ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็บรรยายหัวข้อโพธิปักกิยธรรมตอนที่22นะครับชื่อหัวข้อว่าอริยมรรคมีองค์8ตอนที่4นะในคราวที่แล้วก็พูดแจกแจงอริยมรรคมีองค์8อ่านให้ท่านทั้งหลายฟังครบทั้ง8องค์แล้วได้ขยายความเพิ่มเติมบ้างนิดหน่อยเฉพาะองค์ที่ยังไม่ได้พูดมาตั้งแต่ต้นนะซึ่งอริยมรรคมีองค์8นั้นที่เป็นอริยมรรคมีองค์8ก็รวมกันขึ้นในขณะจิตเดียวเป็นชั้นโลกุตระเป็นของเหนือโลกนะแต่ว่าที่เรามาแจกแจงขยายความกันก็เพื่อให้เห็นภาพชัดถึงคุณสมบัติสำหรับผู้ที่จะฝึกเพื่อให้มันมีอริยมรรคทั้ง8นั้นรวมกันขึ้นถ้าจะเป็นอริยมรรคก็ต่อเมื่อมันต้องรวมกันก่อนต้องสมบูรณ์พร้อมเหมือนเราจะเป็นนักกีฬาผู้ชำนาญการเช่นเป็นนักกอล์ฟอาชีพอันนี้ก็ต้องมีคุณสมบัติของความเป็นนักกอล์ฟนั้นอยู่ในตัวเองซะก่อนให้ครบถ้วนสมบูรณ์พอไปยืนปั๊บก็ตีปุ๊บเลยอันนี้เรียกว่าคุณสมบัติพร้อมแล้วนะทีนี้เวลาพูดถึงคุณสมบัติที่พร้อมเราก็หยิบมาแต่ละอันแต่ละอันมาพูดเช่นท่ายืนที่ถูกต้องของการตีกอล์ฟก็หยิบมาพูดท่าที่ถูกต้องวงสวิงที่ถูกต้องในการตีกอล์ฟก็หยิบมาพูดการพัดที่ถูกต้องในการพัดเนี่ยเราก็หยิบมาพูดนะนี่พูดเหมือนคนเล่นกอล์ฟเลยนะแต่จริงๆไม่ได้เคยเล่นเลยนะก็ดูแต่ทีวีเขาไปกันแหละดูก็ไม่รู้เรื่องโดยซ้ำไปแล้วก็มีคุณสมบัติอื่นๆอีกของความเป็นนักกอล์ฟก็หยิบมาทีละอันทีละอันมาพูดเอาสิ่งที่ถูกต้องหรือว่าสมบูรณ์แบบที่สุดมาพูดก็เหมือนกับอริยมรรคมีองค์8นั่นแหละถ้าจะเกิดขึ้นสมบูรณ์ขึ้นก็เกิดในขณะจิตเดียวนะก็เห็นนิพพานทำลายกิเลสได้นั่นแหละในองค์ประกอบทั้ง8นั้นก็หยิบสัมมาทิฏฐิมาพูดว่าสัมมาทิฏฐินี่คือความรู้ถูกต้องนี้คืออะไรเห็นยังไงบ้างก็พูดรายละเอียดให้ฟังเพื่อสำหรับคนที่ฟังแล้วต้องการจะมีคุณสมบัติอย่างนั้นก็ต้องไปฝึกมาทีละอย่าง2อย่างฝึกมาเหมือนคนจะเป็นนักกีฬากอล์ฟนั่นแหละเขาเอาคุณสมบัติมาพูดอย่างนี้นะที่คุณสมบัติจะเป็นนักกอล์ฟที่ดีนี่ทีนี้สมมุติเราอ่านแล้วเราก็ไปหาโค้ชหาโค้ชโค้ชเขาก็สอนทีละอย่าง2อย่างก็ทำเป็นบ้างไม่เป็นบ้างก็ทำไปเรื่อยนั่นแหละฝึกไปทีละอย่าง2อย่างจนกระทั่งสมบูรณ์พร้อมก็จะได้เป็นนักกอล์ฟอาชีพนะต้องไปแข่งบ้างอะไรบ้างต้องไปเล่นทัวร์นาเมนต์นั้นทัวร์นาเมนต์นี้อะไรก่อนจึงจะเป็นผู้ชำนาญอริยมรรคก็ทำนองเดียวกันเราก็ไปฝึกมาทีละอย่าง2อย่าง3อย่างตามแนวของอาจารย์นี้บ้างตามแนวของอาจารย์นั้นบ้างก็คล้ายๆกับโค้ชนั่นแหละทีนี้โค้ชแต่ละคนย่อมสอนไม่เหมือนกันบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรแค่เป็นนักกอล์ฟเนี่ยจะเป็นนักกอล์ฟถ้าให้โค้ชกอไก่สอนกับโค้ชขอไข่สอนก็สอนไม่เหมือนกันเพราะชำนาญหรือว่าเชี่ยวชาญมาไม่เหมือนกันแต่วัตถุประสงค์ก็อย่างเดียวกันนี่แหละถ้าลูกศิษย์ของอาจารย์ไหนได้เป็นนักกอล์ฟก็ต้องมีคุณสมบัติความเป็นนักกอล์ฟที่ดีที่สามารถตีลูกไปอย่างที่ตนต้องการนั่นแหละเหมือนกันนั่นแหละการปฏิบัติธรรมก็ทำนองนี้เช่นเดียวกันฉะนั้นวิธีการปฏิบัติจึงมีหลากหลายหลากหลายนะถ้าอาจารย์สองคนพูดไม่เหมือนกันจึงเป็นเรื่องปกติจึงเป็นเรื่องธรรมดาถ้าอาจารย์สองคนพูดเหมือนกันเป็นเรื่องผิดปกติเพราะว่าเป็นคนละอาจารย์กันนะฉะนั้นเราจึงไม่ต้องงงที่สำนักแต่ละสำนักพูดไม่เหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาควรจะงงที่ว่าถ้าสองสำนักพูดเหมือนกันนี้ควรจะงงว่าไปเรียนมาจากอาจารย์เดียวกันหรือเปล่าทำไมพูดเหมือนกันนะแต่ถ้าเรียนมาคนละอาจารย์กันคนละเทคนิคคนละวิธีการเนี่ยย่อมจะไม่เหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องถูกต้องแล้วเหมือนกับ โค้ชสอนกอล์ฟบางคนเขาก็ให้ทำแบบนี้ก่อนบางคนเขาให้ทำแบบนั้นก่อนบางคนเขาให้ทำแบบนี้ก่อนแบบนั้นก่อนอันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรอย่างนี้นะทีนี้ท่านทั้งหลายที่ทุกวันนี้เราก็มีธรรมะให้ฟังที่นั่นบ้างที่นี่บ้างบางท่านก็ไปปฏิบัติที่นั่นที่นี่ก็ให้เข้าใจอย่างนี้นะที่จะมารวมกันจริงๆก็คือ8อันนี้แหละทีนี้ท่านไปสำนักต่างๆถ้าจะดูบ้างว่าเออเนี่ยเราฝึกมาเนี่ยมันได้องค์ไหนบ้างมันก็จะเป็นเรื่องดีเราเลยมาเรียนก่อนเพราะบางคนถ้าอาจารย์ดีก็ดีไปนะแต่อาจารย์บางอาจารย์เขาหลอกไงเขาหลอกเอาอย่างนี้เราไม่ดูว่าอ๋อนี่เรากำลังจะฝึกเพื่อให้มีอริยมรรคเขาหลอกไปอย่างอื่นอย่างนี้มันก็เสียหายเหมือนเราอยากจะเป็นนักกอล์ฟแต่ว่าเขาสอนเราไปเตะฟุตบอลอย่างเงี้ยมันคนละเรื่องกันอยู่เราก็ไปเที่ยวเตะอย่างเขาอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าอาจารย์ท่านถูกต้องอยู่แล้วเราจะเรียนบ้างไม่เรียนบ้างแล้วก็ไปหาอาจารย์อาจารย์ก็สอนเราก็ทำตามรู้ตามไปมันก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ที่เรามาเรียนก่อนอย่างนี้ก็เพื่อว่าจะได้มีหลักการสักหน่อยหนึ่งนะบางคนเรียนหลักการจนอ้วนไปแล้วนะมึนไปเลยบางคนมันเยอะไปหมดที่มันเยอะก็เพราะว่ามันเป็นคุณสมบัติอย่างที่ผมพูดนั่นแหละนะคุณสมบัติถ้าเอามาแยกแยะอย่างเช่นจะเป็นนักกอล์ฟอาชีพเนี่ยแค่ท่ายืนนี่ก็เขียนได้เป็นหนังสือเป็นเล่มๆแค่วงสวิงแต่ละวงนี้ก็ต้องเขียนได้เป็นเล่มๆรายละเอียดมันเยอะแต่คนที่เป็นแล้วก็ยืนปุ๊บก็ตีปั๊บก็ไม่เห็นต้องพูดอะไรทำนองนี้แบบเดียวกันกับอริยมรรคนี่แหละทีนี้ที่เรามาเรียนก็เรียนแบบตำราเรียนแบบวิชาการหรือว่าเรียนแบบปริยัติที่เขาเรียกกันก็เรียนเอาไว้อันไหนที่เรายังทำไม่ได้หรือว่าเรายังไม่เข้าใจก็วางไปก่อนก็ได้เพราะว่าไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำทั้งหมดอย่างนี้นะเพราะว่าที่ในปริยัติในคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนลูกศิษย์หลายคนสอนสาวกหลายองค์ฉะนั้นแต่ละองค์ก็ทำไม่เหมือนกันบ้างใช้คำพูดแตกต่างกันบ้างอย่างนี้เนื้อหามันจึงเยอะผมก็รวบรวมมาบางส่วนเท่าที่เหมาะกับเรื่องไม่ได้เอามาทั้งหมดนะอันนี้แค่เอามาบางส่วนบางคนก็เมื่อไหร่จะจบละอาจารย์นี่ขนาดเอามาบางส่วนนะถ้าเอามาทั้งหมดนี่สงสัยลิ้นห้อยแน่เลยนะครับนี่ในคราวที่แล้วก็พูดแจกแจงอริยมรรคมีองค์8ไปแต่ให้เข้าใจความหมายของคำว่าแจกแจงอันนี้ตัวจริงๆมันรวมกันเลยแต่ที่เอามาแจกคือคุณสมบัติข้อนี้มีลักษณะยังไงบ้างเพื่อว่าเวลาเราฝึกหรือว่าไปปฏิบัติตามแนวโน้นแนวนี้เราก็จะได้รู้จักว่าเออเราทำเนี่ยมันเข้าหลักอย่างนี้ไหมถ้าเข้าหลักมันก็ต้องมีความรู้เพิ่มขึ้นความรู้สัมมาทิฏฐิเพิ่มขึ้นตัวสัมมาทิฏฐินี่รู้อะไรท่านก็จะบอกไว้รู้จักทุกข์นะรู้จักทุกขสมุทัยรู้จักทุกขนิโรธะรู้จักทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเนี่ยอันนี้คือสัมมาทิฏฐิญาณในทุกข์ญาณในทุกขสมุทัยญาณในทุกขนิโรธญาณในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี่องค์ที่1องค์ที่2ก็สัมมาสังกัปปะความดำริหรือความคิดความโน้มเอียงทางจิตทางใจของเรานี้คำว่าความคิดก็คือยังไม่ต้องออกไปทางด้านกายวาจาเป็นเพียงแต่ด้านความคิดเพราะอริยมรรคมีองค์8นี้เป็นสิ่งที่เกิดทางใจไม่ได้เกิดทางร่างกายแต่ว่าร่างกายและก็ในด้านวาจานี้ก็เป็นตัวช่วยเหมือนกันเป็นตัวช่วยเป็นกองหนุนเฉยๆแต่ตัวอริยมรรคจริงๆเกิดที่จิตนะสิ่งที่เกิดที่จิตอีกอันนึงก็คือสังกัปปะสัมมาสังกัปปะก็เป็นความดำริในการออกจากกามความดำริในการไม่พยาบาทความดำริในการไม่เบียดเบียนนี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะเนี่ยเราไปฝึกแล้วเราก็สำรวจความคิดตัวเองว่ามันเป็นไปอย่างนี้ไหมถ้ามันยังไม่เป็นเราก็ต้องช่วยมันหน่อยนะอย่างนี้ทำนองนี้ที่ช่วยๆมันนี้ก็เพื่อปรุงเพื่อแต่งมันเพราะว่าอริยมรรคนี้มันเป็นสังขารในเมื่อมันเป็นสังขารมันจะเติบโตแก่มันก็ต้องปรุงต้องแต่งมันเข้าไปแต่ต้องปรุงให้ถูกไม่ใช่ปรุงมั่วไปเรื่อยมันก็ไม่ได้เรื่องนะทีนี้เราเรียนแบบคนรู้เรื่องแล้วก็มาปรุงถ้ามีอาจารย์ดีๆเขาก็บอกใ ให้ไปทำอย่างนั้นทำอย่างนี้อะไรก็ว่าไปนะครับทำนองนี้นะอันไหนที่ผิดเราก็เอาออกอันไหนที่ถูกเราก็เสริมเข้าไปที่เสริมเข้าไปที่ทำอยู่นี้ยังไม่ใช่ตัวอริยมรรคมีองค์8หรอกตัวอริยมรรคมีองค์8นี้เวลามันเกิดมันต้องรวมกันแต่ตอนนี้กำลังฝึกทีละอันเหมือนจะเป็นนักกอล์ฟตอนนี้อาจจะฝึกวงสวิงอยู่ฝึกอยู่ฝึกทำอย่างนั้นฝึกไปอย่างนี้เดี๋ยวพอมันเป็นมันก็เป็นนะตอนมันยังไม่เป็นมันก็ไม่เป็นนะแล้วมันจะเป็นเมื่อไหร่ก็เป็นตอนที่มันเป็นนั่นแหละอย่างนี้ก็เหมือนกับอริยมรรคนี่แหละเวลาเราถามกันเนี่ยนะแล้วเมื่อไหร่มันจะรู้สักทีก็รู้ตอนมันรู้แหละถ้ามันยังไม่รู้มันก็ยังไม่รู้แล้วตอนยังไม่รู้จะให้ทำยังไงเราก็ปรุงไปสิก็ตอนยังไม่เป็นนักกอล์ฟเนี่ยยังไม่เราก็ปรุงไปถ้ายืนก็ยืนไปพัดก็พัดไปก็หัดไปสิแล้วเมื่อไหร่มันจะเป็นก็ตอนที่มันเป็นนั่นแหละคนที่เป็นเขาก็ยอมรู้ด้วยตัวเองว่านี่มันเป็นแล้วถ้ามันยังไม่เป็นเราก็บอกว่าโอ้ถ้ามันเป็นมันก็เป็นของมันเองแหละตอนนี้ยังไม่เป็นก็อยู่เฉยๆอย่างนี้ก็อ้วนพอดีนะก็ไม่ได้เป็นอะไรกับเขาหรอกเหมือนกับอริยมรรคนั่นแหละบางคนก็บอกอริยมรรคนี่มันก็ต้องเกิดประกอบรวมกันนะไอ้นี่เราทำอยู่นี้มันยังไม่ใช่แล้วเมื่อไหร่มันจะใช่ก็ต้องเมื่อมันใช่นั่นแหละแล้วเราอยู่เฉยๆมันจะใช่ให้เราไหมมันก็ไม่ใช่สักทีเราก็ต้องทำไปเรื่อยต้องทำหยิบองประกอบอะไรต่างๆในนี้แหละที่ท่านสอนไว้นี่แหละมาทำข้อนั้นบ้างทำข้อนี้บ้างจนมันได้นั่นแหละนะเมื่อมันได้มันก็ได้เมื่อมันเกิดมันก็เกิดนะเพราะมันเป็นสังขารนะครับอันนี้ท่านจึงว่ามันเป็นภาเวตพธรรมธรรมะที่ควรทำให้มีขึ้นทำให้เกิดขึ้นทีนี้ธรรมะมันเกิดเมื่อมันมีเหตุเราก็เลยต้องทำเหตุเอานะทีนี้จะทำเหตุก็ต้องทำให้ถูกในหลักการปฏิบัติต่างๆที่เป็นกรรมฐานหรือแนวทางของครูบาอาจารย์ต่างๆที่ท่านสร้างเอาไว้ก็เพื่อเป็นข้อหัดข้อฝึกสติบ้างฝึกสมาธิบ้างฝึกศีลบ้างฝึกสัมมาทิฏฐิบ้างสัมมาสังกัปปะบ้างก็ฝึกพวกนี้แหละก็ฝึกเพื่อฝึกนะครับนี้องค์ที่2สัมมาสังกัปปะนะสัมมาวาจาคำพูดที่ถูกต้องก็งดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการพูดส่อเสียดงดเว้นจากการพูดคำหยาบงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อนี่ก็งดก็เว้นนะถ้าเป็นองค์มรรคมารวมกันขึ้นมันก็จะงดเว้นได้โดยสิ้นเชิงทีนี้กว่าจะงดเว้นได้โดยสิ้นเชิงมันก็ต้องหัดงดมาแรกก็คงจะงดยากหน่อยนึงพองดบ่อยๆมันก็งดง่ายขึ้นต่อไปเมื่อมันรวมกับคนอื่นมันก็งดได้โดยเด็ดขาดอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี้เป็นองค์ที่3องค์ที่4คือสัมมากัมมันตะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามนี้เป็นการกระทำถูกต้องในด้านกายองค์ที่5คือสัมมาอาชีวะละมิจฉาอาชีวะแล้วเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยสัมมาอาชีวะนะครับนี่ในคราวที่แล้วก็พูดแจกแจงทั้ง5องค์นี้ไปในอริยมรรคมีองค์8จึงเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิมีปัญญาอยู่ข้างหน้าปัญญานำหน้ามีปัญญาความคิดมันก็ถูกต้องการกระทําด้านกายด้านวาจามันก็จะถูกต้องตามไปด้วยอันนี้เป็นหลักการของอริยมรรคหรือว่าการเดินไปตามทางในการปฏิบัติเราจึงต้องมีความรู้ก่อนทีนี้ความรู้มันจะสมบูรณ์มันก็ต้องมีพื้นฐานที่ดีและต่อไปก็ต้องไปฝึกจิตให้มันเหมาะสำหรับการที่จะเห็นความจริงอย่างนี้นะครับทำนองนี้องค์ที่6คือสัมมาวายามะสัมมาวายามะเวลาขยายความออกมาแล้วก็คือเรื่องของสัมมัปปธานทั้ง4ที่เคยเรียนมาแล้วในหมวดที่2นั่นเองแต่ตอนเป็นสัมมาประธานนั้นเป็นสิ่งที่ยังไม่เต็มที่ยังไม่สมบูรณ์ตอนนี้มาเป็นองค์มรรคแล้วมันก็สมบูรณ์ขึ้นก็วงสวิงก็วงเดิมนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้มารวมกับอันอื่นมันสมบูรณ์มันพร้อมแล้วกลายเป็นคุณสมบัติของคนคนนี้แล้วตอนนั้นไปฝึกแต่วงสวิงอยู่ฝึกแต่สัมมาประธานอยู่ตอนนี้มันมารวมกับคนอื่นแล้วเนี่ยทำนองนี้ไอตอนเป็นอริยมรรคนี่คือมันมารวมกับคนอื่นมันมารวมมันประชุมกันอย่างนี้นะครับอันนี้สัมมาวายามะ ท่านขยายความว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นสร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วสร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นสร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายพีโยภาพไพบูลย์เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วนี้เรียกว่าสัมมาวายามะนะครับอันนี้ก็เป็นสัมมาวายามะถ้าพูดถึงวิธีการสร้างสัมมาวายามะหรือว่าวิธีฝึกก็ให้เราพยายามแล้วก็ฝึกหัดมุ่งมั่นในการป้องกันบาปอกุศลส่วนจะป้องกันได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องการคือความเพียรให้ความเพียรมันโตขึ้นนะถ้ามีบาปอกุศลแล้วก็ให้เพียรพยายามเพื่อที่จะละพยายามเพื่อละนะละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วทีนี้เมื่อพยายามละแล้วมันจะละได้หรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งเราไม่ซีเรียสอะไรแต่ที่เราฝึกก็เพื่อจะได้ความเพียรให้ความเพียรมันเติบโตขึ้นคล้ายๆให้อาหารความเพียรการที่ความเพียรจะได้อาหารความเพียรมันจะโตจะแก่เนี่ยมันมีอยู่4เรื่องนี่แหละที่จะให้อาหารมันของดีก็เพียรพยายามทำที่พยายามทำดีไม่ใช่เพื่อจะเอาดีไม่ใช่เพื่อจะรักดีหรืออะไรทั้งนั้นแหละแต่เพื่อให้มันได้ความเพียรถ้าเราไม่พยายามทำดีมันก็ไปพยายามทำอย่างอื่นอันนั้นมันเป็นความเพียรที่ไม่มีประโยชน์แต่ความเพียรเพื่อทำดีนี้มันมีประโยชน์ในแง่ที่ว่ามันจะไปรวมกับองค์มรรคอันอื่นได้เนี่ยอย่างนี้ทีนี้พอมีความดีขึ้นมาแล้วก็ต้องเพียรพยายามรักษามีความสงบมีความปลอดโปร่งสบายก็พยายามรักษาแน่นอนแหละสังขารนี่นะมันรักษายังไงมันก็ไม่อยู่แต่ความเพียรเพื่อรักษาเนี่ยมันได้ความเพียรเนี่ยอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจวิธีทีนี้เมื่อความเพียรมันเติบโตและมันแก่มันมารวมกับคนอื่นก็กลายเป็นสัมมาวายามะอย่างนี้ทำนองนี้ท่านก็แจกแจงเอาไว้ให้เพื่อเราจะได้รู้จักวิธีในการฝึกด้วยนะครับต่อไปองค์ที่7สัมมาสตินะสัมมาสติในอริยมรรคมีองค์8ก็คือสติปัฏฐานทั้ง4นั่นเองนะในการฝึกถ้าพูดถึงโพธิปักขิยธรรมเนี่ยในการฝึกจิตตั้งแต่หมวดแรกก็คือสติปัฏฐาน4ซึ่งก็เมื่อเติบโตแก่แล้วก็กลายเป็นสัมมาสตินี่เองนะครับท่านก็ขยายความว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้นี้เรียกว่าสัมมาสตินะครับนี่เป็นสัมมาสติพูดแบบแจกแจงแยกแยะดูเหมือนมีหลายอันแต่ตัวสภาวะจริงๆก็คือตัวสัมมาสติแต่อาการที่มันออกมามันมีหลายอย่างเริ่มมาตั้งแต่การฝึกตั้งแต่ต้นๆเนี่ยที่เราฝึกมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติตามรู้กายว่าเป็นกายก็เพื่อให้สติมันเติบโตขึ้นให้มันมีกำลังขึ้นแก่ขึ้นถ้าเราไม่ดูอยู่อย่างนั้นไม่เฝ้าดูไม่สังเกตตัวเองสติมันก็ไม่เยอะขึ้นมันก็จะหลงไปเรื่อยนะเมื่อสติไม่มากขึ้นปัญญามันก็ไม่มีมันก็ไม่แก่ตัวอย่างนี้ฉะนั้นที่ให้ฝึกมาตั้งแต่ต้นตามหลักสติปัฏฐานก็เป็นการฝึกสติฝึกตัวสติไม่ใช่ฝึกกายไม่ใช่ฝึกเวทนา ม่ใช่ฝึกตัวจิตหรือไม่ได้ฝึกตัวธรรมฝึกตัวสติกายเวทนาจิตธรรมนี้เป็นอาหารให้สติมันโตเหมือนพวกเรานี้ต้องมีอาหารมันจึงจะได้อ้วนขึ้นมาเมื่อกี้ก็กินหมูไปแล้วเนี่ยหมูก็เป็นอาหารนะถ้าเราไม่ได้กินหมูเพื่อจะเอาหมูหรอกกินให้โตให้มันโตให้ร่างกายนี้มันโตนะเหมือนร่างกายของเรานี้เราต้องการจะแก่นะต้องกินข้าวให้มันแก่นะไม่ได้กินให้มันแข็งแรงนะกินให้มันแก่จะได้แก่ร่างกายเนี่ยนะถ้าไม่กินมันไม่ได้แก่มันตายเลยเราก็เลยกินเข้าไปเพื่อให้อาหารมันให้ร่างกายมันอยู่ไปได้เพื่อให้มันแก่เราเดินไปเดินมาแล้วก็กินข้าวไปนี่เพื่อต่อไปว่ามันจะได้เดินไม่ได้นะต่อไปนะก็เดินไปเรื่อยเพื่อว่าเดี๋ยวต่อไปมันจะเดินไม่ได้นะอย่างนี้ถ้าเราไม่กินไม่ออกกำลังกายอะไรลงไปนี่มันก็จะไม่มีวันแก่จะไม่มีวันเดินไม่ได้คือมันตายเลยอย่างนี้เราก็เลยต้องกินเข้าไปอันนี้ด้านร่างกายทีนี้ด้านนามธรรมบ้างด้านองค์มรรคก็เหมือนกันแหละเราก็ต้องให้อาหารมันให้มันแก่แต่เดิมมันอ่อนอยู่ถ้าไม่ให้อาหารมันก็ไม่แก่ทีนี้อาหารของความเพียรนี่ก็มี4เรื่องนี่แหละอาหารของสติก็มี4เรื่องนี่แหละกายเวทนาจิตธรรมก็ให้อาหารมันไปมันก็จะได้แก่มันก็ไปรวมกับคนอื่นเค้าก็เหมือนพวกเราเนี่ยต้องการจะแก่พวกท่านต้องการแก่กันไหมครับเนี่ยก็กินข้าวเข้าไปให้มันแก่นะถ้าเราไม่กินข้าวมันก็ไม่แก่มันตายก่อนมันก็เป็นอย่างนี้แหละทำนองนี้นะครับอันนี้ก็เป็นองค์ที่7นะฉะนั้นเวลาขยายความจึงขยายความออกมาแยกแยะมากมายแต่ตัวสภาวะของมันนี่ก็คืออันเดียวนี่แหละตัวสติก็เป็นสตินั่นเองอย่างนี้แต่อาหารของสติหรือว่าอาการปรากฏอะไรออกมามันก็มีหลากหลายเหมือนความเป็นนักกอล์ฟเขาก็เป็นแค่เป็นนักกอล์ฟนั่นแหละก็เป็นคุณสมบัติอย่างนั้นแต่คนมีคุณสมบัติอย่างนั้นแล้วอาการออกมาท่าตีท่าอะไรต่างๆนี่แจกแจงออกมาแยกแยะได้หลายแบบเขียนหนังสือได้เป็นหลายๆเล่มนะเวลาพูดกับคนนี้สอนอย่างนี้ก็สอนอย่างหนึ่งคนนี้ก็จำไว้ไปพูดกับคนนี้ก็สอนอย่างหนึ่งคนนี้ก็จำไว้ก็เหมือนธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เป็นธรรมะนั่นแหละนะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูมีปัญญารู้ธรรมะทั้งหมดพระองค์ก็ไปสอนก็เพื่อให้เขารู้ธรรมะนั่นแหละสอนนะสอนธรรมะธรรมะนี่เป็นอารมณ์ของปัญญาพระองค์รู้หมดพระองค์ก็เอาไปสอนธรรมะไม่ใช่เพื่อให้เราเอาโน่นเอานี่เยอะแยะแต่เพื่อให้เราเอาสิ่งเหล่านั้นเป็นอารมณ์ทำให้มีปัญญาสอนอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เพื่อให้เรามีปัญญาไม่ใช่สอนว่าเนี่ยเธอจะต้องแก่เป็นธรรมดาไม่ใช่สอนให้เราแก่แต่สอนให้เรามีปัญญาไอ้ความแก่นี่ไม่เป็นอารมณ์ของปัญญาอย่างนี้ถ้าเราเอามาพิจารณามาฟังนะได้ปัญญาจากขั้นการฟังแล้วก็เอาไปพิจารณาเอาไปใส่ใจดูมันก็ได้ปัญญาเนี่ยทำนองนี้นะครับก็พระพุทธเจ้าของเรามีปัญญาก่อนตรัสรู้ก่อนตรัสรู้ก็คือปัญญานั่นแหละมีวิชาทีนี้จะมีวิชาก็ต้องมีอริยมรรคมีองค์8รวมกันขึ้นมีวิชาพระองค์ก็เลยมาบอกวิธีให้สอนธรรมะอย่างนู้นอย่างนี้อะไรต่างๆนะครับทํานองนี้ต่อมาก็สัมมาสมาธิก็ทํานองเดียวกันสัมมาสมาธิอาการออกมาก็เป็นฌานทั้ง4นะก็สมาธิมีเท่าไหร่ก็เป็นอาหารของสมาธินั่นเองนะสัมมาสมาธิเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแล้วบรรลุทุติยฌานที่มีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เพราะปีติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายกล่าวสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อน บรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่นี้เรียกว่าสัมมาสมาธินะครับอันนี้ก็เป็นสัมมาสมาธิตัวความตั้งมั่นของจิตท่านก็แยกแยะออกมาให้เห็นภาพชัดว่าที่ตั้งมั่นจริงๆก็มีอยู่4ระดับด้วยกันนะอันนี้พูดแบบแจกแจงแต่ตัวสภาวะจริงๆก็คือตัวสัมมาสมาธินั่นแหละเหมือนกับเรื่องสติเนี่ยก็แจกแจงตัวอาหารตัวอาการของมันออกมาสัมมาวายามะก็ทำนองเดียวกันถ้าท่านเข้าใจลักษณะเช่นนี้ก็จะไม่งงมากบางคนไม่รู้เรื่องมาอ่านแล้วก็โอ้โหทำไมหลายอันจังอย่างนี้จะทำหมดแล้วเขาบอกเนี่ยนะอย่างนี้ถ้าพูดอย่างนี้ก็แค่สติก็ทำไม่หมดแล้วเพราะว่าสัมมาสติก็จำแนกออกมาเป็นกายเวทนาจิตธรรมและกายเวทนาจิตธรรมก็จำแนกออกมาอีกตั้งเยอะแล้วจะปฏิบัติยังไงไหวเขาก็ว่าไปอันนี้แสดงว่าอ่านหนังสือยังไม่เป็นอ่านยังไม่รู้เรื่องที่ท่านต้องการจริงๆก็คือตัวสัมมาสตินั่นแหละตัวสติส่วนอันอื่นๆเป็นอาหารเราเอาอาหารมากี่อย่างให้มันกินก็ได้ขอให้มันมีสติขึ้นมาก็แล้วกันสมาธิก็พวกนี้แหละพวกอาการที่สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายนี่แหละพวกนี้แหละเอาให้มันกินให้มันมีความสุขอยู่กับตนเองทำกรรมฐานอยู่นี่แหละอย่างนี้แหละเอาให้มันกินให้มันมีจิตที่สะอาดปลอดโปร่งไม่มีนิวรณ์จิตผ่องใสอยู่เนี่ยบ่อยๆจิตก็เป็นสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาได้อย่างนี้นะครับทำนองนี้ซึ่งสัมมาสมาธินี้ก็ได้พูดมาแล้วนะตอนยังไม่แก่ก็เป็นอิทธิบาททั้ง4มีวิธีสร้างสมาธิขึ้นมาโดยหลักอิทธิบาทแล้วก็เมื่อได้สมาธิก็เป็นสมาธินทรีย์สมาธิพละเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์พวกนี้อันนี้ยังไม่แก่เต็มที่มันก็ค่อยๆเป็นขึ้นมาตามลำดับนะจนกระทั่งแก่เต็มที่ก็เป็นสัมมาสมาธิรวมกับคนอื่นในอริยมรรคมีองค์8ฉะนั้นอริยมรรคมีองค์8จึงมีสัมมาสมาธิอยู่สุดท้ายเพราะว่าจะเป็นตัวสุดท้ายช่วยในการเป็นพื้นฐานรวมธรรมะองค์อื่นๆลงที่ตรงนี้นะเป็นเหมือนทัพหลวงถ้าพูดถึงแบบสงครามสักหน่อยหนึ่งสัมมาทิฏฐิก็เป็นเหมือนทัพหน้าไปรบข้างหน้ารู้ว่าข้าศึกศัตรูอยู่ตรงไหนแล้วก็ถ้าพอรบได้ก็รบไปก่อนเลยรบไปก่อนกลุยทางไปก่อนบอกทางถูกว่าจะรบไปทางไหนข้าศึกต่างๆมาทางไหนรู้จักนะทีนี้นอกจากต้องมีสัมมาทิฏฐิเป็นทัพหน้าแล้วก็ต้องมีกองหนุนต่างๆมีสัมมาสังกัปปะต้องมีกองหนุนมาความคิดก็จะต้องถูกต้องความคิดจะไปคิดเอาโน่นเอานี่ก็ไม่ได้ต้องรู้จักคิดรู้จักพิจารณาสิ่งต่างๆในชีวิตต้องรู้จักเมตตาเห็นอกเห็นใจชาวโลกด้วยกันมันจึงจะเป็นไปได้ต้องมีกองหนุนและต้องมีศีลเป็นผู้ส่งเสบียงให้ถ้าไม่มีศีลมันก็หมดแรงเหมือนกันลิ้นห้อยนะก็มีเข้ามามีสติมีความเพียรอะไรเข้ามาเรื่อยๆนะรบไปนะแต่การรบหลังนี้ที่จะถึงการตัดสินแล้วก็รวมลงนี้จะต้องรอทัพหลวงมาก่อนทัพหลวงก็คือสมาธิมาถึงคนอื่นก็มารวมกันที่นี่นะเป็นเหมือนที่รวมศูนย์ของสิ่งต่างๆรวมลงนะครับตอนที่รวมกันลงก็เรียกว่าอริยมรรคเกิดขึ้นนะพระพุทธเจ้าจึงสรรเสริญสัมมาสมาธิอันนี้มากเพราะว่าเป็นสมาธิที่ทำให้คนเก่งๆทั้งหมดเนี่ยอีกทั้ง7คนข้างบนมารวมกันหมดนะตอนแรกก็ดูเหมือนทำงานคนละทิศคนละทางกันไปหรือว่าทำคนละตอนกันพอทำคนละตอนมันก็ไม่อาจจะสู้ข้าศึกได้ก็สู้ได้เป็นครั้งๆนั่นแหละเหมือนเวลาเรามีปัญญามีสติเราก็สู้ได้เป็นพักๆใช่ไหมบางคนสู้ได้หลายพักอยู่ส่วนใหญ่จะพักมากกว่าสู้ก็ว่ากันไปนะก็สู้ได้บ้างนะก็สู้ได้บ้างแต่มันสู้ได้ไม่ตลอดนะมันยังเผาเขาไม่ได้บางทีถูกเขาถล่มเอาซะเละเลยอันนี้ก็เอาตัวนั้นสู้ตัวนี้สู้อะไรก็ว่ากันไปก็แล้วแต่บางคนมีกิเลสเยอะอย่างน้อยก็เอาสัมมาวาจางดเว้นวจีทุจริตไปหน่อยก็ยังโอเคอยู่ก็แล้วแต่ก็ไม่ว่ากันนะทีนี้การที่ จะสู้ได้จริงๆนี่มันก็ต้องมารวมเอาคนเก่งๆทั้งหมดนั่นแหละทั้ง7คนนี้มารวมกันซึ่งคนที่เป็นตัวช่วยให้ทั้ง7คนมารวมกันก็คือคนที่8คือสัมมาสมาธิเป็นที่รวมของคนอื่นเมื่อรวมครบทั้งหมดก็ทำลายข้าศึกได้อย่างนี้นะครับอริยมรรคมีองค์8ก็เป็นทำนองนี้พระพุทธเจ้าจึงสรรเสริญสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิอันนี้ว่าเป็นอริยสัมมาสมาธิสมาธิที่เป็นอริยะคือเป็นสมาธิที่ไม่มีโทษไม่มีโทษเลยสมาธิอันนี้ถ้าเป็นสมาธิอันอื่นนี้ต้องกำหนดรู้ว่ามันเป็นของมีโทษเพราะมันเป็นของเกิดและดับอย่างสมาธิทั่วไปของเราทั่วไปเนี่ยมันก็ยังมีโทษอยู่ความรู้ความคิดหรืออะไรดีๆทั่วไปก็ยังมีโทษอยู่แต่ถ้าเป็นอริยมรรคมีองค์8นี้มีคำว่าอริยะมาอยู่ข้างหน้าหมายถึงมันไม่มีโทษอะไรมันไม่มีโทษถ้ามันรวมตัวกันขึ้นในบรรดาสังขารเนี่ยมีสังขารชนิดเดียวเท่านั้นที่ไม่มีโทษเลยก็คืออริยมรรคมีองค์8ส่วนสังขารเราอื่นย่อมประกอบไปด้วยโทษฉะนั้นเราต้องรู้จักพิจารณาศีลที่เรารักษามันมีประโยชน์ก็จริงอยู่แต่มันก็มีโทษในตัวมันเองคือมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของบังคับควบคุมไม่ได้ไปรักมันเดี๋ยวก็ทุกข์เพราะมันอีกแล้วสมาธิที่เราทำไว้ความสุขที่เราได้มามันก็ดีอยู่แต่มันก็ประกอบไปด้วยโทษนะมันประกอบไปด้วยโทษเราก็ต้องรู้จักพิจารณาว่ามันไม่แน่ไม่นอนเป็นของมีโทษเราจะไม่พิจารณาไม่ได้อย่างนี้นะครับฉะนั้นสังขารที่เกิดขึ้นแล้วไม่ต้องพิจารณาเลยก็คืออริยมรรคมีองค์8เท่านั้นที่เวลามันเกิดแล้วเนี่ยเวลามันเกิดก็ไม่ต้องเอามากำหนดรู้อะไรไม่ต้องเอามาดูว่ามันเป็นทุกข์เพราะว่าอริยมรรคมีองค์8นี้มันเป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดขึ้นอย่างนี้เวลามันเกิดมันจะรวมกันแต่ว่าเวลาเราฝึกเราหัดตอนต้นไม่ว่าจะเป็นอะไรดีๆขนาดไหนก็ต้องเอามากำหนดรู้ให้หมดด้วยเหมือนกันอย่างเช่นเราฝึกไปมันมีปัญญามีความรู้ความรู้นี้มันยังไม่ใช่อริยมรรคมีองค์8มันเป็นแค่เหตุปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้อริยมรรคเกิดขึ้นความรู้อันนี้ก็ต้องเอามากำหนดรู้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่มีตัวตนเป็นของเกิดและดับนะสติเราฝึกสติโอ้สติมันดีเหลือเกินอันนี้สติตัวนี้มันยังไม่ใช่สัมมาสติเราก็ต้องเอาตัวนี้มากำหนดรู้ด้วยว่านี่สติมันก็เป็นของไม่เที่ยงเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยมันเป็นของที่มีโทษติดตัวมันอยู่คือมันไม่แน่ไม่นอนจะดีแค่ไหนมันก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละในโลกนี้อย่างนี้นะครับอันนี้เราก็ทำไปเรื่อยนะอันนี้พระพุทธเจ้าก็เลยสรรเสริญเฉพาะที่เป็นอริยมรรคมีองค์8นี้เป็นระดับอริยะเป็นระดับโลกุตระส่วนนั้นอื่นนี้เป็นโลกียะหมดโลกียะนี้ต้องเอามากำหนดรู้เป็นทุกข์นะก็เหมือนกับสิ่งอะไรที่เกิดเนี่ยก็จับให้มันเป็นทุกข์หมดเป็นอุปาทานขันธ์ทั้ง5ก็ต้องกำหนดรู้ส่วนที่เวลามันเกิดแล้วได้เห็นนิพพานตัวนั้นจะเป็นอริยมรรคมีองค์8เป็นที่หลังนะครับทำนองนี้สำหรับพระสูตรที่กล่าวถึงอริยสัมมาสมาธินะที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญไว้ในมหาจัตตาริสกสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะที่มีอุปนิสสะบ้างมีบริขารบ้างแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะที่มีอุปนิสสะมีบริขารเป็นอย่างไรคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสภาวะที่จิตมีอารมณ์เดียวแวดล้อมด้วยองค์7เหล่านี้เราเรียกว่าสัมมาสมาธิ อันเป็นอริยะที่มีอุปนิสสะบ้างเรียกว่าสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะมีบริขารบ้างอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือเวลาพูดถึงอริยมรรคมีองค์8จริงๆนี้จะพูดตอนที่สัมมาสมาธินี้เป็นอริยะแล้วก็มีองค์ทั้ง7นี้มารวมลงในนี้รวมก็เลยเป็น8อันก็คล้ายๆที่ผมยกอุปมาเรื่องว่าได้ฝึกอย่างโน้นอย่างนี้มาแล้วก็ทุกคุณสมบัติก็มารวมลงในคนนั้นซึ่งคนนั้นเป็นผู้ตั้งมั่นแล้วตั้งมั่นก็คือสมาธิและคุณสมบัติอื่นๆที่ได้ฝึกมาทั้งหมดก็มารวมกันในนั้นแล้วอันนี้จึงเป็นอริยะสัมมาสมาธิพอรวมลงก็ครบ8องค์แล้วอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ได้พูดแจกแจงแยกแยะให้ท่านดูนะให้พอเข้าใจนะครับทีนี้การที่จะพูดเป็นสภาวะที่เกิดในขณะจิตเดียวก็ต้องพูดแนวอภิธรรมก็จะอ่านแนวอภิธรรมให้ฟังบ้างในคัมภีร์อภิธรรมปิฎกวิพังนะซึ่งแนวอภิธรรมนี้ก็จะฟังยากสักหน่อยหนึ่งแต่ไม่เป็นไรเพราะเราคงฟังยากมาเยอะแล้วบางคนยากจนไม่รู้เรื่องไปตั้งหลายรอบแล้วแต่บางส่วนรู้เรื่องก็ฟังไว้บางส่วนไม่รู้เรื่องบางทีก็ต้องปล่อยไปก่อนอันนี้พูดแบบสภาวะคือเกิดในขณะจิตเดียวเลยต้องพูดแนวอภิธรรมแต่ที่แจกแจงให้ฟังแบบเมื่อกี้เป็นแนวพระสูตรเพื่อเห็นภาพในการปฏิบัติแต่ในพระสูตรก็พูดขณะจิตเดียวเหมือนกันแต่เอารายละเอียดเยอะแนวอภิธรรมนี้จะเอาแบบสภาวะมาเลยอย่างนี้นะครับในคัมภีร์อภิธรรมปิฎกวิพังมัคควิพังข้อ490มักมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิบรรดาสภาวะธรรมเหล่านั้นมักมีองค์8เป็นไฉนภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกามบรรลุปฐมฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นมรรคมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็เกิดขึ้นเนี่ยอย่างนี้นะครับก็คือเกิดในจิตที่เป็นโลกุตระนะในจิตโลกุตระที่ผมอ่านให้ฟังไปเมื่อกี้ก็คือโสดาปัตติมรรคจิตนะอันนี้พูดแบบสรุปแต่ในเนื้อหาบอกว่าเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์ให้ถึงนิพพานจิตนี้มีนิพพานเป็นอารมณ์ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิก็จะละกิเลสได้โสดาปัตติมรรคก็จะละทิฏฐิละสักกายทิฏฐิบรรลุภูมิเบื้องต้นคือบรรลุภูมิเป็นพระโสดาบันบรรลุโสดาปัตติผลนะในระดับของจิตก็จะได้ระดับฌานใดฌานหนึ่งแล้วแต่สมาธิที่ทำมานะในขณะที่เป็นอย่างนี้อริยมรรคมีองค์8ก็เกิดขึ้นเกิดในขณะนั้นแหละเกิดในขณะจิตนั้นแหละอย่างนี้นะครับอย่างนี้เป็นแนวอภิธรรมก็คือกล่าวถึงอริยมรรคมีองค์8นี้เป็นโลกุตระไม่ใช่โลกิยะส่วนถ้าเป็นโลกิยะปุ๊บเราก็ต้องจับองค์นั้นที่เป็นโลกิยะนั้นให้เป็นทุกข์ที่ต้องกำหนดรู้นะอย่างเช่นเราฝึกสมาธิฝึกนะฝึกสมาธิซึ่งเป็นองค์หนึ่งนี่นะพอได้สมาธิตั้งมั่นเรียบร้อยแล้วก็ต้องกำหนดรู้ความตั้งมั่นนั้นว่าเป็นความตั้งมั่นของจิตไม่ใช่ความตั้งมั่นของเราความตั้งมั่นก็เป็นสมาธิเป็นสังขารอย่างหนึ่งเกิดเมื่อมีเหตุหมดเหตุก็ดับไปอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้ทำตรงนี้นะอย่างนี้นี้ก็ได้กล่าวถึงแจกแจงอริยมรรคมีองค์ทั้ง8นะทีนี้ถ้าขยายความในแนวอภิธรรมว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นนี้องค์ธรรมหรือตัวสภาวะได้แก่อะไรท่านก็ขยายความเอาไว้ สัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความวิจัยความเลือกสรรความวิจัยธรรมความกำหนดหมายความเข้าไปกำหนดความเข้าไปกำหนดเฉพาะภาวะที่รู้ภาวะที่ฉลาดภาวะที่รู้ละเอียดความรู้อย่างแจ่มแจ้งความค้นคิดความใคร่ครวญปัญญาเหมือนแผ่นดินปัญญาเครื่องทำลายกิเลสปัญญาเครื่องนำทางความเห็นแจ้งความรู้ดีปัญญาเหมือนปตักปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละปัญญาเหมือนศาสตราปัญญาเหมือนปราสาทความสว่างคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญาปัญญาเหมือนประทีปปัญญาเหมือนดวงแก้วความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์อันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคในสมัยนั้นนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นนะครับในขณะที่เกิดอริยมรรคนั้นในมรรคจิตนั้นปัญญาตัวนี้แหละเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิในองค์มรรคนะปัญญาตัวนี้ก็จะมีลักษณะที่เป็นความรู้ความรู้ก็แจกแจงเพื่อขยายความให้เข้าใจทีนี้เราที่ไม่เคยได้ก็จะยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็รู้ไว้ว่าอ๋อเป็นอย่างนี้คล้ายๆอย่างนี้นะปัญญาเกิดขึ้นแสงสว่างเกิดขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยที่เราอ่านในหนังสือทั่วไปเนี่ยก็เป็นอาการหรือว่าลักษณะของปัญญานะสัมมาสังกัปปะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆความดำริความที่จิตแนบแน่นในอารมณ์ความที่จิตแนบสนิทในอารมณ์ความยกจิตขึ้นสู่อารมณ์สัมมาสังกัปปะอันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสัมมาสังกัปปะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสัมมาวาจาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนความงดความเว้นความเว้นขาดเจตนาเป็นเหตุเว้นการไม่ทำการไม่ประกอบการไม่ล่วงละเมิดการไม่ล้ำเขตการกำจัดต้นเหตุแห่งวจีทุจริต4การกล่าววาจาชอบอันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสัมมาวาจาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสัมมากัมมันตะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนความงดความเว้นความเว้นขาดเจตนาเป็นเหตุเว้นการไม่ทำการไม่ประกอบการไม่ล่วงละเมิดการไม่ล้ำเขตการกำจัดต้นเหตุแห่งกายทุจริต3การงานชอบอันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสัมมากัมมันตะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสัมมาอาชีวะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนความงดความเว้นความเว้นขาดเจตนาเป็นเหตุเว้นการไม่ทำการไม่ประกอบการไม่ล่วงละเมิดการไม่ล้ำเขตการกำจัดต้นเหตุแห่งมิจฉาชีพการเลี้ยงชีพชอบอันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสัมมาอาชีวะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสัมมาวายามะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนการปรารภความเพียรทางใจความขมักขม้นความบากบั่นความขวนขวายความพยายามความอุตสาหะความทนทานความเข้มแข็งความหมั่นความมุ่งมั่นอย่างไม่ท้อถอยความไม่ทอดทิ้งฉันทะความไม่ทอดทิ้งธุระความเอาใจใส่ธุระวิริยะวิริยินทรีย์วิริยะพละสัมมาวายามะวิริยะสัมโพชฌงค์อันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสัมมาวายามะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสัมมาสติที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนสติความตามระลึกความหวนระลึกกิริยาที่ระลึกความทรงจำความไม่เลื่อนลอยความไม่หลงลืมสติสตินสีสติพละสัมมาสติสติสัมโพชฌงค์อันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสัมมาสติที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสัมมาสมาธิที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนความตั้งอยู่แห่งจิตความดำรงอยู่ความไม่ซัดสายความไม่ฟุ้งซ่านความที่จิตไม่ซัดสายสมถะสมาธินทรีย์สมาธิพละสัมมาสมาธิสมาธิสัมโพชฌงค์อันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสัมมาสมาธิที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นนะครับอันนี้ก็แจกแจงอริยมรรคมีองค์8แบบอภิธรรมนะเป็นไงครับมึนเลยนะอันนี้ก็คือเอาตัวสภาวะเขามาพูดเลยอย่างนี้อันนี้ต้องกล่าวถึงตอนวิธีฝึกอีกทีหนึ่งนะที่ผมพูดนี้พูดถึงองค์มันเลยพูดถึงตัวมันนะเดี๋ยวตอนหัวข้อที่4นี้จะพูดวิธีฝึกองค์มรรคทั้ง8ว่าใช่ครับเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะวิธีฝึกว่าจะฝึกทำยังไงให้อริยมรรคมีองค์8มันรวมกันนะแต่ที่พูดวันนี้ที่พูดในคราวที่แล้วก็ดีพูดถึงองค์มันเลยถึงตัวมันให้ภาพให้เห็นชัดชัดว่าตัวอริยมรรคนี่มันตัวไหนกันแน่ทีนี้พวกเราโดยทั่วไปเราก็พูดแบบอยู่บนอากาศเราก็เลยต้องพูดกันนานหน่อยให้รู้ว่าเอามันตัวอย่างนี้นะคือตัวอย่างนี้คือยังไม่เห็นนั่นแหละก็พูดในอากาศไปก่อนอย่างนี้นะครับทีนี้ในหัวข้อประเด็นที่4ที่จะพูดให้ฟังก็จะพูดเรื่องวิธีการฝึกอริยมรรคมีองค์8ให้มันมีขึ้นซึ่งตัวที่ยังไม่มีเนี่ยเราต้องการฝึกให้มันมีคุณสมบัติหรือว่ามีธรรมะอะไรบ้างที่เป็นตัวช่วยในการฝึกผมก็จะได้นำมาพูดให้ฟังแต่ว่าตอนเบื้องต้นนี้ได้พูด3ประเด็นไปก่อนก็คือประเด็นที่1พูดถึงความหมายของอริยมรรคไปก่อนแล้วประเด็นที่2ก็ได้พูดถึงอะไรครับพูดถึงความสำคัญของอริยมรรคประเด็นที่3ที่พูดถึงตอนนี้พูดอยู่ประเด็นที่3ก็คือพูดถึงการแจกแจงองค์มรรคเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงระดับพื้นๆนะพูดถึงตัวมันเลยฉะนั้นตัวอริยมรรคมีองค์8จริงๆก็คือตัวที่มันรวมกันขึ้นเป็น8องค์รวมกันเป็นชั้นโลกุตระเลยทีนี้ใน8องค์เวลายกหยิบมาพูดทีละองค์มันมีคุณสมบัติอย่างนี้แจกแจงให้ดูเพื่อเห็นภาพชัดสำหรับคนที่ต้องการไปฝึกปฏิบัติว่าที่เรากำลังฝึกกันอยู่เนี่ยมันเข้าบ้างไหมถ้ามันเข้าหรือว่าเป็นไปเพื่ออริยมรรคแน่นอนแหละมันก็ต้องเข้าข้อใดข้อหนึ่งหรือส่วนใดส่วนหนึ่งบางส่วนในนี้แหละประมาณนี้นะครับนี่ประเด็นที่กำลังพูดในวันนี้ก็คือพูดเรื่ององค์มรรคทั้ง8โดยแจกแจงเช่นสัมมาทิฏฐินี้คือความรู้ในทุกข์ความรู้ในทุกขสมุทัยความรู้ในทุกขนิโรธความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอันนี้แจกแจงให้เห็นว่าเวลาความรู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นนี่มันรู้อะไรบ้างรู้ใน4เรื่องนี่แหละอันนี้พูดในแนวแบบเป็นพระสูตรแนวพระสูตรเพื่อให้เข้าใจง่ายแต่ถ้าพูดแนวอภิธรรมก็จะพูดตัวสภาวะมันเลยก็คือพูดตัวสัมมาทิฏฐิเลยตัวสัมมาทิฏฐิตัวนั้นก็คือตัวปัญญาหรือตัวปัญญินทรีย์ที่ได้ฝึกมาแล้วตัวปัญญาพละตัวธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ที่เคยพูดมาแล้วนั่นแหละแต่ฝึกจนกระทั่งมันแก่ตัวแล้วและมานับเนื่องอยู่ในองค์มรรคเป็นองค์มรรคต้องมารวมกับคนอื่นเขาก่อนจึงจะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิถ้ามันยังไม่รวมกับคนอื่นเขาเช่นเป็นแค่ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ยังไม่มารวมกับคนอื่นอันนี้ยังไม่เป็นแต่เมื่อใดอันนั้นแหละที่เคยฝึกมานั่นแหละมันแก่ตัวและมารวมกับคนอื่นอันนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิอย่างนี้นะครับสัมมาสังกัปปะก็ทำนองเดียวกันถ้าพูดแบบแจกแจงให้เห็นภาพได้ง่ายเห็นภาพชัดพูดแบบพระสูตรก็ว่าเนกขัมมะสังกัปปะดำริในการออกจากกามอัพยาปาทสังกัปปะดำริในการไม่พยาบาทอวิหิงสาสังกัปปะดำริในการไม่เบียดเบียนให้เห็นภาพชัดแจกแจงออกมาอย่างนี้เวลาเราไปฝึกเราก็จะได้ทำกรรมฐานหรือว่าปฏิบัติก็จะได้มาดูว่าเนี่ยทำไปแล้วมันได้ความคิดทำนองนี้ไหมถ้าความคิดมันผิดไปจากทำนองนี้นะยิ่งปฏิบัติไปก็ ยิ่งอยากให้ตัวเองได้โน่นได้นี่หนักขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งอยากได้นิพพานอันนี้มันก็ชักจะผิดไปแล้วมันต้องออกมาอย่าไปอยากได้นะปฏิบัติไปแล้วต้องเห็นอกเห็นใจคนอื่นเพิ่มขึ้นคิดอยากช่วยคนอื่นมากขึ้นไม่ใช่ยิ่งปฏิบัติไปยิ่งเห็นแก่ตัวไม่อยากช่วยใครหรอกจะเอาตัวเองไปนิพพานคนเดียวแหละอย่างนี้มันก็ยิ่งหนักไปกว่าเดิมนะไม่รู้จักเห็นอกเห็นใจชาวบ้านเขานะจริงอยู่เราช่วยไม่ได้ก็ต้องเห็นใจเขาแค่คิดก็พอนะถ้าปฏิบัติถูกใจมันก็จะกว้างแล้วมันก็จะคิดช่วยเหลือคนอื่นส่วนจะช่วยได้ไม่ได้นี่มันไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือความคิดมันถูกไหมแต่ถ้าปฏิบัติไปแล้วโอ้ไม่เคยคิดช่วยใครเลยคิดแต่จะเดินจงกรมลูกเดียวไม่เคยคิดช่วยลูกช่วยหลานช่วยญาติพี่น้องไม่เคยเลยคิดแต่จะนั่งสมาธิลูกเดียวอันนี้มันผิดไปไกลแล้วนี่ทำตรงนี้นะครับนี่ก็เอาสภาวะมาพูดแจกแจงเพื่อให้เห็นภาพชัดอันนี้พูดแนวพระสูตรนะทีนี้ถ้าพูดแนวพิธรรมพูดแบบไหนก็พูดบอกตัวมันเลยว่าสัมมาสังกัปปะตัวนี้คืออะไรก็คือตัวความคิดตัวความนึกเลยเนี่ยตัวความคิดตัวความนึกเลยเนี่ยอย่างนี้ทำตรงนี้อันนี้คือแจกแจงคนละแง่คนละมุมกันแต่ว่าให้เข้าใจว่าที่กำลังแจกแจงอยู่นี้เป็นองค์มรรคเมื่อมันมารวมกันแล้วนะครับทีนี้ตัวที่ทำหน้าที่รวมองค์มรรคนั้นก็คือสมาธิพระพุทธเจ้าจึงยกย่องสรรเสริญสมาธิตัวนี้ว่าเป็นอริยะสัมมาสมาธิที่เป็นตัวช่วยรวมคนอื่นๆลงมีทั้ง7นี้เป็นบริวารของสมาธิดูเหมือนสมาธิจะเป็นกองกำลังสำคัญเป็นทัพหลวงที่ผมยกตัวอย่างทำนองนี้นะครับอันนี้ก็พูดประเด็นที่3นะครับพูดประเด็นที่3ก็คงจบไปนะจบเท่านั้นนะครับจบแบบงงๆนะครับก็คือเป็นเรื่องธรรมดาที่งงนะก็นี่พูดแจกแจงองค์มรรคทั้ง8เรียบร้อยแล้วทั้งแนวพระสูตรและแนวอภิธรรมทั้งว่าอาการปรากฏที่มันออกมาว่ามันรู้อะไรบ้างมีอะไรบ้างที่เป็นอาหารของมันแจกแจงอย่างชัดเจนแล้วก็พูดถึงตัวมันเลยนะถ้าพูดแนวพระสูตรเช่นยกสัมมาสติขึ้นมาท่านก็จะไม่พูดถึงตัวสัมมาสติตรงๆพูดถึงอาหารของมันพูดถึงกายเวทนาจิตธรรมเพื่อให้เห็นภาพชัดว่านี่อาหารเนี่ยของสัมมาสตินี่คือตัวนี้แหละเพราะแนวพระสูตรนี้พูดเน้นไปที่การปฏิบัติเน้นไปที่การสอนคนให้เข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ทีนี้เวลาพูดแจกแจงแบบอภิธรรมตัวสัมมาสติคืออะไรท่านก็บอกไปเลยตัวความระลึกได้นั่นแหละคือตัวมันเลยอันนี้ถ้าพูดสำหรับคนที่ยังไม่เคยรู้เรื่องก็ไม่รู้เรื่องตลอดไปเลยอย่างนี้นะก็เอากะให้งงไปเลยประมาณนั้นนะอันนี้พูดแบบอภิธรรมก็จะเน้นไปที่ตัวสภาวะไปเลยส่วนแนวพระสูตรนี้เน้นไปที่การสอนกันให้นำไปประพฤติปฏิบัติได้มันก็คนละแบบกันนะทำนองนี้นะครับอันนี้พูดทั้งสองแง่ผมก็พูดไปหมดแล้วนะครับต่อไปก็จะพูดประเด็นที่4ที่เมื่อกี้ท่านสงสัยท่านก็ถามมาที่คำถามที่ท่านถามก็จะอยู่ในประเด็นที่4ประเด็นเรื่องของวิธีการฝึกอบรมองค์มรรคอันนี้ในกรณีที่ยังไม่มีองค์มรรคทั้ง8แต่เราเรียนรู้มาแล้วแหละว่าองค์มรรคทั้ง8มีความสำคัญอย่างนี้นะมีความหมายอย่างนี้มีองค์ประกอบอย่างนี้อย่างนี้เหมือนกับคุณสมบัติของนักกอล์ฟคือแบบนี้แหละเรารู้แล้วมีหนังสือเล่มนึงขึ้นมาแล้วทีนี้กระบวนการวิธีเทคนิคในการฝึกเพื่อจะได้คุณสมบัติอย่างนั้นมาทั้งหมดให้ได้คุณสมบัติอย่างนั้นมาเนี่ยเป็นยังไงก็จะอยู่ในหัวข้อที่4นะหัวข้อที่4ผมตั้งหัวข้อว่าเป็นวิธีการฝึกอบรมองค์มรรคนะเพื่อให้องค์มรรคทั้ง8นี้มันรวบรวมกันขึ้นทีนี้องค์มรรคทั้ง8นี้เมื่อเกิดขึ้นท่านก็เรียกว่าสิ่งที่แน่นอนเป็นสัมมัตตนิยามเป็นสิ่งที่เวลามันเกิดขึ้นแล้วจะทำให้คนนั้นเป็นผู้แน่นอนเช่นถ้าเป็นพระโสดาบันก็เป็นผู้แน่นอนแล้วไม่ต้องตกอบายอีกปิดอบายได้แล้วเป็นผู้แน่นอนที่จะบรรลุธรรมในเบื้องหน้าธรรมะมีแต่ของไม่แน่ไม่นอนแต่อาศัยอริยมรรคมีองค์8นี่จะทำให้กลายเป็นผู้แน่นอนเพราะอริยมรรคมีองค์8ทำให้ถึงนิพพานนะฉะนั้นตัวสังขารที่ไม่มีโทษเนี่ยในโลกนี้มีอย่างเดียวคืออริยมรรคมีองค์8ส่วนอันอื่นๆถ้าเป็นสังขารย่อมมีโทษเข้ามาท่านทั้งหลายจึงต้องกำหนดรู้โทษของมันด้วย มองดูมันมีคุณก็จริงอยู่แต่มันก็มีโทษโทษที่ติดตัวมันแน่นอนคือมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนส่วนโทษอันอื่นก็ไปหาเอาเพิ่มเติมตามสมควรแต่แน่นอนเนี่ยมันต้องไม่เที่ยงเหมือนสมาธิมันมีความสุขเหลือเกินถ้ามันจะเป็นของโลกโลกอยู่แน่นอนละมันต้องมีโทษว่ามันไม่เที่ยงต้องกำหนดเข้าไปต้องเรียนรู้มันบางทีบางคนไปค้างอยู่นานนะต้องรีบบอกนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้ต่อไปจะพูดประเด็นที่4วิธีการฝึกอบรมองค์มรรคนะครับก็จะพูดตั้งแต่ก่อนที่จะอริยมรรคเกิดขึ้นเลยมีอริยมรรคเกิดขึ้นนี่เป็นการรวมกันก่อนที่มันจะรวมกันก่อนที่จะรวมกันก่อนจะรวมจะต้องมีความรู้ชนิดหนึ่งเกิดขึ้นก่อนท่านเรียกว่าอนุโลมญาณนะภาษาธรรมะเรียกว่าอนุโลมขันติหรืออนุโลมญาณญาณที่สอดคล้องกับความเป็นจริงฉะนั้นวิธีการฝึกอบรมองค์มรรคอันที่หนึ่งผมพูดอันที่หนึ่งคือเอาอันสูงถัดจากองค์มรรคมาก็คือได้อนุโลมได้อนุโลมสัจจะหรือว่าอนุโลมขันติอนุโลมญาณได้ความรู้ที่สอดคล้องกับสัจจะนะอย่างนี้นี่อันที่หนึ่งถ้าอันต่อๆมาการที่จะได้ความรู้ที่สอดคล้องกับสัจจะก็ต้องมาเจริญวิปัสสนาจึงจะได้ความรู้อันนั้นก็จะพูดวิธีการอบรมองค์มรรคมาอันที่สองคือวิปัสสนาอันที่สามก็จะพูดในแง่อื่นๆที่ต่ำลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งพื้นฐานฉะนั้นถ้าท่านต้องการได้พื้นฐานจริงๆต้องฟังถึงตอนสุดท้ายที่พูดมาทั้งหมดนี้อยู่บนนู้นบนอากาศหมดเลยและที่จะพูดต่อไปนี้ก็ยังสูงอยู่ถ้าใครอยากได้พื้นฐานต้องฟังตอนจบตอนจบนี้จะเป็นเรื่องพื้นฐานเลยนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่ประเด็นที่จะพูดเป็นทํานองนี้นะอย่างนี้นะครับนี่หลังจากทราบอริยมรรคแล้วต่อไปก็พูดวิธีการอบรมองค์มรรคหรือทําองค์มรรคให้มันเกิดประเด็นที่หนึ่งในการทําองค์มรรคให้มันเกิดก็คืออนุโลมมิขันติอนุโลมขันติก็ได้นะภาษาญาณเรียกว่าอนุโลมญาณถ้าภาษาทั่วไปก็เรียกอนุโลมขันติคำว่าอนุโลมแปลว่าสอดคล้องต้องกันลงพอดีกันขันติก็คือมันเสมอความจริงเป็นอย่างนี้ความรู้ก็เสมอกับความจริงสอดคล้องกับความจริงพอดีนะครับอันนี้ในคัมภีร์ขุททกนิกายปฏิสัมภิทามรรคข้อ36ท่านมีข้อความว่าภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุพิจารณาเห็นสังขารบางอย่างโดยความเที่ยงจะเป็นผู้ประกอบด้วยอนุโลมขันติเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่ประกอบด้วยอนุโลมขันติจักยังลงสู่สัมมัตตนิยามเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ยังไม่ยังลงสู่สัมมัตตนิยามจักทำให้แจ้งโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตผลเป็นไปได้ที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงโดยความไม่เที่ยงจักเป็นผู้ประกอบด้วยอนุโลมขันติเป็นไปได้ที่ภิกษุผู้ประกอบด้วยอนุโลมขันติจักยังลงสู่สัมมัตตนิยามเป็นไปได้ที่ภิกษุผู้ยังลงสู่สัมมัตตนิยามจักทำให้แจ้งโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตผลเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นสังขารบางอย่างโดยความเป็นสุขจักเป็นผู้ประกอบด้วยอนุโลมขันติเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่ประกอบด้วยอนุโลมขันติจักยังลงสู่สัมมัตตนิยามเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่ยังลงสู่สัมมัตตนิยามจักทำให้แจ้งโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตผลเป็นไปได้ที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเป็นทุกข์จักเป็นผู้ประกอบด้วยอนุโลมขันติเป็นไปได้ที่ภิกษุผู้ประกอบด้วยอนุโลมขันติจักยังลงสู่สัมมัตตนิยามเป็นไปได้ที่ภิกษุผู้ยังลงสู่สัมมัตตนิยามจักทำให้แจ้งโสดาปัตติผลสกทาคามิผล อนาคามิผลหรืออรหัตผลเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมบางอย่างโดยความเป็นอัตตาจักเป็นผู้ประกอบด้วยอนุโลมขันติเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่ประกอบด้วยอนุโลมขันติจักยังลงสู่สัมมัตตนิยามเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่ยังลงสู่สัมมัตตนิยามจักทำให้แจ้งโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตผลเป็นไปได้ที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมบางอย่างโดยความเป็นอนัตตาจักเป็นผู้ประกอบด้วยอนุโลมขันติเป็นไปได้ที่ภิกษุผู้ประกอบด้วยอนุโลมขันติจักยังลงสู่สัมมัตตนิยามเป็นไปได้ที่ภิกษุผู้ยังลงสู่สัมมัตตนิยามจักทำให้แจ้งโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตผลเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นนิพพานโดยความเป็นทุกข์จักเป็นผู้ประกอบด้วยอนุโลมขันติเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่ประกอบด้วยอนุโลมขันติจักยังลงสู่สัมมัตตนิยามเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่ยังลงสู่สัมมัตตนิยามจักทำให้แจ้งโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตผลเป็นไปได้ที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นนิพพานโดยความเป็นสุขจักเป็นผู้ประกอบด้วยอนุโลมขันติเป็นไปได้ที่ภิกษุผู้ประกอบด้วยอนุโลมขันติจักยังลงสู่สัมมัตตนิยามเป็นไปได้ที่ภิกษุผู้ยังลงสู่สัมมัตตนิยามจักทำให้แจ้งโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตผลนะครับอันนี้ฟังแล้วรู้เรื่องไหมครับเนี่ยอันนี้เป็นวิธีทำให้เกิดองค์มรรคอันที่หนึ่งองค์มรรคก็คือสัมมัตตนิยามเป็นการรวมลงของสิ่งที่แน่นอนเมื่อรวมลงแล้วก็จะเห็นนิพพานทำลายกิเลสได้ทำให้แจ้งโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตผลได้เขาเรียกว่าสัมมัตตนิยามความแน่นอนความถูกต้องแน่นอนอริยมรรคเนี่ยพูดให้ฟังไปแล้วว่าเป็นความถูกต้องแน่นอนสัมมาทั้ง8ถ้าภิกษุในธรรมวินัยนี้ยังเป็นอยู่โดยชอบโดยถูกต้องโดยสัมมาเนี่ยสัมมา8เนี่ยโลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกแล้วธรรมวินัยอันเรากล่าวเอาไว้ดีแล้วเธอทั้งหลายจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อกระทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบไอ้โดยชอบนี่คือโดยสัมมาสัมมา8ต้องให้มีสัมมาทั้ง8มารวมกันขึ้นต้องให้สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิมารวมกันมันก็จะถึงความสิ้นไปแห่งทุกข์โดยวิธีการนี้ถ้าโดยวิธีการอื่นมันไม่สิ้นต้องโดยสัมมาโดยสัมมัตตะเนี่ยต้องให้สัมมัตตะมันมารวมกันเขาเลยเรียกว่าสัมมัตตนิยามทีนี้วิธีการทำให้องค์มรรคทั้ง8เกิดผมก็เลยพูดก่อนสัมมัตตนิยามหน่อยหนึ่งซึ่งก่อนสัมมัตตนิยามจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คืออนุโลมขันติต้องได้อนุโลมขันติก่อนต้องได้ความรู้ที่สอดคล้องลงตัวพอดีกับความจริงก่อนจึงจะเกิดสัมมัตตนิยามขึ้นเมื่อเกิดอริยมรรคมีองค์8ขึ้นก็จะทำให้แจ้งโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตผลอย่างนี้นะครับอันนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะทีนี้ก่อนที่จะถึงอนุโลมขันติก็ต้องเห็นสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงถ้ายังเห็นสังขารบางอย่างแม้อันใดอันหนึ่งว่ามันเที่ยงก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดอนุโลมขันติคนที่ไม่ได้อนุโลมขันติจะให้เกิดสัมมัตตนิยามก็เป็นไปไม่ได้คนไม่เกิดสัมมัตตนิยามจะเป็นพระโสดาบันเป็นต้นก็เป็นไปไม่ได้นะถ้ายังเห็นสังขารบางส่วนหรือบางแง่บางมุมว่ามันเป็นสุขอยู่บางอันว่ามันน่าเอาอยู่มันเป็นสุขยังเห็นสังขารบางอันบางอย่างบางนิดๆหน่อยๆว่าเป็นสุขอย่างนี้ถ้ายังเห็นสังขารเป็นอย่างนี้อยู่ก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะเกิดอนุโลมขันติทีนี้คนที่ไม่มีอนุโลมขันติก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดสัมมัตตนิยามเก คืออริยมรรคมีองค์8ไม่เกิดอริยมรรคมีองค์8แล้วก็จะได้เป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีหรือพระอรหันต์ก็ทำไม่ได้จะทำให้แจ้งผลนี้ก็ทำไม่ได้ผลนี้เป็นสิ่งที่ควรกระทำให้แจ้งแต่ถ้าไม่เกิดพวกนี้ขึ้นมันก็ทำไม่ได้อย่างนี้ถ้ายังเห็นธรรมะบางอย่างแม้อันใดอันหนึ่งนิดเดียวว่าเป็นเราเป็นของเราเราบังคับควบคุมหรือมีเราแทรกอยู่ในการบังคับในการควบคุมนั้นนะเหตุปัจจัยนี้มันควบคุมของมันเองมันควบคุมของมันไม่ใช่เราควบคุมแน่นอนมันต้องมีการควบคุมแต่ไม่ใช่เราควบคุมไม่มีเราในการควบคุมนั้นบางคนก็บอกโอ้ไม่มีใครควบคุมได้เราก็เลยไม่คุมเลยเราไม่คุมก็เป็นเราเหมือนเดิมแหละก็เป็นเราไม่คุมไอเราคุมก็เป็นเราคุมแหละเราไม่คุมก็เป็นเราไม่คุมนั่นแหละคุมไปเถอะแต่ในคุมนั้นไม่มีเราไม่คุมไปเถอะก็ในไม่คุมก็ไม่มีเราต้องให้เห็นชัดบางคนเห็นไม่ชัดนึกว่าไม่มีเราเลยเพราะเขาไม่ยอมคุมที่เขาไม่ยอมคุมก็เขานั่นแหละไม่ยอมคุมที่เขาคุมก็เขานั่นแหละคุมเลยงงอยู่ไม่คุมก็ไม่คุมไปเถอะก็ไม่ได้ว่าอะไรไอ้คุมก็คุมไปเถอะแต่ว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีตัวมีเหตุปัจจัยมันคุมอยู่มันก็คุมมันก็ทำเอานั่นแหละแต่ไม่มีคนผู้กระทำมีแต่การกระทำที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเอออย่าไปคิดอย่าไปคิดเดี๋ยวมันเป็นตัวตนไม่คิดมันก็เป็นตัวตนเหมือนกันแหละที่ไม่คิดนะก็คิดมันก็ตัวตนเหมือนกันฉะนั้นจะไม่คิดมันก็ไม่มีตัวตนในไม่คิดนั้นจะคิดก็คิดไปเถอะแต่มันไม่มีตัวตนในความคิดมันเป็นความคิดไม่มีผู้คิดความคิดอะไรก็ดูไปให้มันชัดแน่ถ้ายังมีความเห็นว่าเออธรรมะบางอย่างมีตัวมีตนแทรกอยู่ในที่ใดที่หนึ่งอย่างนี้จะให้เกิดอนุโลมขันติเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะเกิดอนุโลมขันติมันก็ยังมีการแยกจะเอาโน้นจะเอานี้เสมอทีเดียวแท้ที่จริงทั้งจะเอาทั้งจะไม่เอานี้ก็ไม่มีเราผู้จะเอาและไม่มีเราผู้ถูกเอานั้นเลยไม่ว่าเราจะปรุงหรือเราจะไม่ปรุงก็ไม่มีเราผู้ไม่ปรุงและไม่มีเราผู้ปรุงนั้นเลยมีแต่ความปรุงของสังขารและมีความไม่ปรุงของนิพพานเท่านั้นแหละอย่างนี้ก็ให้มันชัดถ้ายังไม่ชัดเนี่ยก็ยังเห็นธรรมะบางอย่างเป็นเราอยู่มีเราไม่เอาทางโน้นมีเราไม่ยอมปรุงเราจะต้องไม่ปรุงมันก็เป็นการปรุงทั้งสองอันมันก็งงอยู่อย่างนี้นะฉะนั้นเรื่องทำไม่ทำนี้จึงไม่ใช่ประเด็นสำคัญเรื่องปรุงและไม่ปรุงจึงไม่ใช่ประเด็นสำคัญเพราะเป็นเรื่องธรรมะเท่านั้นที่ปรุงก็เป็นเพียงธรรมะที่มันปรุงที่ไม่ปรุงก็เป็นเพียงธรรมะที่มันไม่ปรุงที่ไม่ปรุงก็มีอย่างเดียวคือนิพพานที่ปรุงก็คือสังขารไม่มีเราในทั้งสองที่เนี่ยต้องเห็นธรรมะทั้งหมดล้วนๆเนี่ยว่านี่ไม่มีตัวตนเลยถ้ายังเห็นว่ามีตัวอยู่สักที่หนึ่งก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดอนุโลมขันตินะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเกิดอนุโลมขันติทีนี้คนที่ไม่มีอนุโลมขันติจะทำให้เกิดสัมมัตตนิยามก็เป็นไปไม่ได้นะถ้าไม่มีสัมมัตตนิยามจะทำให้แจ้งโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตตผลก็ย่อมเป็นไปไม่ได้อย่างนี้นะครับในเนื้อหาที่อ่านมาก็ประมาณนี้ไม่รู้ท่านฟังทันหรือเปล่าอย่างนี้ทีนี้ถ้าเห็นชัดตามความเป็นจริงว่าเออสังขารทั้งปวงเลยนะทั้งหมดเลยสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งปวงทั้งหมดเลยไม่มีส่วนเหลือเลยถ้าเป็นสังขารแล้วอะไรที่เกิดเนี่ยล้วนเป็นสังขารอะไรที่เกิดได้ล้วนเป็นสังขารล้วนไม่เที่ยงหมดในความรู้สึกมันได้ปัญญาได้ความรู้อย่างนี้ได้ความรู้อย่างนี้เป็นไปได้ที่จะเกิดอนุโลมขันติเป็นไปได้แต่อาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เป็นไปได้แล้วเป็นไปได้ที่จะเกิดอนุโลมขันติคนที่มีอนุโลมขันติก็เป็นไปได้ที่จะเกิดสัมมัตตานิยามคืออริยมรรคมีองค์8ส่วนจะเกิดไม่เกิดนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่มันเป็นไปได้ที่จะเกิดแต่ถ้าไม่เห็นชัดแล้วมันเป็นไปไม่ได้ก็พูดภาษาเราก็เลิกพูดหมดหวังแล้วสิ้นหวังไปเลยแต่ถ้าเห็นชัดความจริงมันก็ยังมีหวังที่จะเกิดอันนั้นส่วนจะได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งจะเกิดหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็เลยพูดถึงวิธีการจะทำให้เกิดองค์มรรคขึ้นมาก็คือได้อนุโลมขันตินะได้อนุโลมขันตินะครับถ้าเห็นสังขารทั้งหมดทั้งปวงเลยโดยความเป็นทุกข์สัพเพสังขาราทุกขาก็เป็นไปได้ที่จะได้อนุโลมขันติฉะนั้นความเห็นตอนต้นกับอนุโลมขันติมันคนละอันกันคนละตอน แต่ว่าความเห็นหรือการเจริญวิปัสสนาของเราที่จะพูดต่อไปเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยทำให้ได้อนุโลมขันตินะฉะนั้นการเจริญวิปัสสนาจึงเป็นตอนต้นอนุโลมขันติเป็นการเอาวิปัสสนามาใช้ให้เป็นประโยชน์มองในแง่ให้เห็นทุกข์เหตุเกิดทุกข์ความดับทุกข์และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ให้มันชัดให้มันเห็นสัจธรรมตอนเจริญวิปัสสนานี้มันยังไม่เห็นสัจธรรมมันเป็นแค่วิธีการฝึกให้แยกรูปแยกนามได้เฉยๆมันยังไม่ชัดมันยังไม่ได้อนุโลมะยังไม่ได้สอดคล้องกับสัจจะแต่มันก็ดีแล้วสามารถที่จะแยกแยะรูปนามได้นะก็เป็นตอนหนึ่งตอนเจริญวิปัสสนาทีนี้จะแยกรูปนามได้ก็ต้องอาศัยจิตตั้งมั่นอยู่กับตัวคือสมาธิถ้าไม่มีสมาธิไม่อยู่กับตัวมันก็แยกตัวไม่ได้อันนี้ก็อีกชั้นหนึ่งทีนี้จะมีสมาธิก็ต้องมีธรรมะอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นเบื้องต้นอย่างนี้นะครับนี่ผมจึงบอกว่าถ้าต้องการฟังให้ได้เบื้องต้นจริงๆต้องฟังตอนสุดท้ายจริงๆจึงจะได้นะตอนนี้พูดจะอยู่บนฟ้าไปก่อนนะครับอย่างนี้ก็จะได้เข้าใจลักษณะหรือว่าสเต็ปการเป็นไปของมันนะอย่างนี้ทำนองนี้ถ้าเห็นสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทั้งหมดนะก็เป็นไปได้ที่จะได้อนุโลมขันตินะคนได้อนุโลมขันติก็เป็นไปได้ที่จะเกิดอริยมรรคมีองค์8ได้สัมมัตตนิยามคนที่ได้สัมมัตตนิยามเกิดอริยมรรคมีองค์8ก็จะทำให้แจ้งผลทั้ง4ได้อย่างนี้นะครับทำนองนี้และธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่ท่านก็ได้กล่าวถึงสังขารกับนิพพานเห็นนิพพานโดยความเป็นสุขก็จะเป็นไปได้ที่จะได้อนุโลมขันติถ้ายังเห็นนิพพานโดยความเป็นทุกข์นิพพานเนี่ยความดับสนิทของรูปของนามเนี่ยเป็นความสุขถ้าใครยังไม่เห็นนี่ก็ยังไม่อย่างลงฉะนั้นจะอย่างลงสู่สัมมัตตนิยามนี้ต้องได้อนุโลมขันติอนุโลมขันตินี้จะเห็นสอดคล้องกับอริยสัจทั้ง4ส่วนวิปัสสนานี้ยังเห็นไม่สอดคล้องกับอริยสัจทั้ง4เป็นแค่การแยกแยะให้เห็นรูปเห็นนามเห็นเหตุปัจจัยของมันแล้วก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของรูปนามยังไม่ได้เห็นชัดพอที่จะได้อนุโลมต้องฝึกต่อไปให้เป็นมันจึงจะได้ผลนะครับอันนี้วิปัสสนาก็เป็นตอนนึงเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต่อมาก็อนุโลมขันติต่อมาก็สัมมัตตนิยามต่อมาก็กระทำให้แจ้งผลทั้ง4อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอริยมรรคมีองค์8ก็อยู่ตอนสัมมัตตนิยามอยู่ตอนสัมมัตตนิยามก่อนจะสัมมัตตนิยามคืออนุโลมขันติอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่วิธีการหรือว่าวิธีฝึกอบรมองค์มรรคอันที่1ก็คือได้อนุโลมขันติพอได้ไหมครับอย่างเงี้ยนะบางคนไม่พอได้ไม่พอได้ก็เดี๋ยวเลื่อนให้อีกครับเลื่อนลงมาอีกนะแต่ให้เราเข้าใจเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปไปนะครับฉะนั้นอนุโลมขันติก็คือความเห็นความรู้แล้วก็จิตใจที่สอดคล้องกับสัจจะสอดคล้องกับความจริงเพราะเวลาอริยมรรคมีองค์8เกิดขึ้นก็ทำให้เกิดวิชาเห็นความจริงก่อนจะเห็นความจริงก็ต้องสอดคล้องกับความจริงนี่แหละสอดคล้องกับสัจธรรมเห็นว่าอันนี้ทุกข์นะทุกข์ควรกำหนดรู้นะสิ่งใดที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นเป็นทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ที่เราพยายามทำให้เกิดคือสิ่งที่ยังไม่เกิดไม่ใช่เราพยายามทำสิ่งที่มันเกิดให้มันเกิดไม่ใช่อริยมรรคมีองค์8นี้มันยังไม่เกิดเราจึงพยายามทำให้มันเกิดที่เราพยายามละกันเนี่ยละกิเลสที่ยังไม่เกิดกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วต้องกำหนดรู้ต้องทำให้มันถูกต้องตามหน้าที่ให้มันสอดคล้องได้อนุโลมขันติสอดคล้องกับหลักสัจจะอุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์ควรกำหนดรู้สิ่งที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยทั้งหมดนี่เป็นอุปาทานขันธ์5ต้องกำหนดรู้ไม่ว่าจะเป็นสติเป็นปัญญาหรือเป็นความรู้อะไรต่างๆทั้งหมดนี่ถ้ามันเกิดแล้วแสดงว่ามันมีเหตุมีปัจจัยเกิดต้องกำหนดรู้นะเป็นอุปาทานขันธ์5กิเลสต่างๆที่เกิดขึ้นอันนั้นไม่ใช่กิเลสที่ต้องละเพราะเป็นกิเลสที่เกิดขึ้นก ิเลสมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแล้วแสดงว่าเป็นอุปาทานขันธ์ 5ต้องกำหนดรู้กิเลสส่วนต่อมาสัจจะข้อที่2ที่ว่าทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์อันนี้ต้องละทุกขสมุทัยหรือกิเลสที่ต้องละนี้เป็นกิเลสที่ยังไม่เกิดเราจะละกิเลสที่ยังไม่เกิดนะไม่ใช่ละกิเลสที่เกิดกิเลสที่เกิดนี้เป็นอุปาทานขันธ์ทั้ง5มีเหตุปัจจัยแล้วจึงเกิดอะไรที่เกิดอันนั้นล้วนเป็นทุกข์ทุกข์ต้องกำหนดรู้อันนี้ต้องแม่นนะพวกเรานี้แรกๆนี้มันยังไม่แม่นหรอกยังไม่แม่นพวกท่านมีแม่นกันบ้างมั้ยครับเนี่ยส่วนใหญ่กิเลสเกิดขึ้นโอ้เมื่อไหร่มันจะหายวะอย่างนี้ตลอดแหละนะมันไม่ได้รู้จักว่าไอ้ตัวที่จะให้มันหายเนี่ยคือกิเลสที่ยังไม่เกิดไม่ใช่เจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้ต้องกำหนดรู้รู้จักมันตามที่เป็นจริงอันนี้เขาเรียกว่าอนุโลมขันติซึ่งค่อนข้างยากต้องเจริญวิปัสสนานานเลยต้องมีปัญญาเยอะจึงจะทำได้แต่ต้องเจริญให้เป็นด้วยถ้าเจริญไม่เป็นมันก็จะไม่สอดคล้องกับสัจจะอันนี้ชั้นหนึ่งแล้วเหนือวิปัสสนามาแล้วอันนี้นะครับอันนี้ถือว่าจะเรียกเป็นแบบวิปัสสนาก็ได้แต่เป็นญาณชนิดหนึ่งเรียกว่าอนุโลมญาณแต่ภาษาธรรมะท่านนิยมเรียกว่าอนุโลมขันติความเห็นหรือปัญญาที่สอดคล้องกับสัจจะนะเห็นทีนี้เป้าหมายก็มีอย่างเดียวคือนิพพานคือความดับสนิทของรูปนามไม่ใช่เพื่อจะเอารูปนามและจะให้ถึงไม่ใช่เพื่อจะเอาไม่ใช่ให้ตัวเราถึงนั่นถึงนี่แต่เพื่อให้หมดรูปหมดนามไม่ใช่หมดตัวเราอีกหมดรูปหมดนามไม่ใช่ฝึกปฏิบัติไปเพื่อละตัวตนไม่ใช่ไอ้ตัวตนนี้เป็นแค่สมมุติเฉยๆไม่ต้องละนะต้องรู้จักเพื่อให้มันไม่เกิดทุกข์ให้ทุกข์ไม่มีอีกให้ถึงนิพพานนั่นเองนะนี่ก็เป็นข้อที่3อริยมรรคมีองค์8เป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดขึ้นฉะนั้นสิ่งที่กำลังเกิดนี้ไม่ใช่อริยมรรคมีองค์8จะเป็นทุกข์ต้องไปกำหนดรู้ส่วนอริยมรรคมีองค์8นี้เป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดต้องทำให้เกิดขึ้นกิเลสสิ่งที่ต้องละเป็นกิเลสที่ยังไม่เกิดละกิเลสที่ยังไม่เกิดและพยายามทำสิ่งที่ยังไม่เกิดให้มันเกิดคืออริยมรรคมีองค์8ก็ยังไม่เกิดพยายามทำให้มันเกิดอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่ทำนองนี้นะนี่ต้องเข้าใจวิธีดีๆนะบางคนนี่งงอยู่อย่างนี้นะครับอันนี้นะพวกเรานี่คงงงมานานแล้วนะพยายามทำสมาธิให้มันเกิดเขาบอกนี่นะไอสมาธิที่เกิดไม่ใช่สมาธิกำลังที่พยายามทำให้เกิดสมาธิที่กำลังเกิดนี้เป็นอุปทานขันธ์ 5ต้องกำหนดรู้ความสุขที่กำลังเกิดขึ้นนี้ไม่ใช่ความสุขที่ทำให้เกิดไม่ใช่ความสุขที่ต้องเข้าถึงแต่เป็นสิ่งสุขที่ต้องกำหนดรู้เป็นเวทนาอันหนึ่งความสงบอะไรก็เหมือนกันอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ต้องชัดมากๆนะต้องคล้อยสัจจะไม่งั้นแล้วเราก็จะปฏิบัติหน้าที่ต่อสัจจะผิดพอมันผิดมันก็ไม่เกิดสัมมัตตนิยามเพราะว่ามันผิดอยู่นะครับก็ต้องทำเหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่าทำให้มันถูกแยกแยะให้เป็นอย่างนี้นะครับก็หลักการก็มีอยู่แล้วก็คืออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์ต้องกำหนดรู้อันนี้เราท่องมาตั้งนานแล้วสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นี้ต้องละแต่ว่าเหตุให้เกิดทุกข์หรือกิเลสนี่เป็นกิเลสที่ยังไม่ได้เกิดเพราะว่าถ้าเกิดอะไรเกิดก็ทุกข์เกิดก็ชัดอยู่แล้วว่าต้องกำหนดรู้ดังนั้นเหตุให้เกิดทุกข์จะต้องยังไม่เกิดอย่างเงี้ยนะแล้วยังไม่เกิดจะไปละมันทำไมละตรงไหนงงอีกแล้วบางคนนะที่ยังไม่เกิดเนี่ยมันจะเกิดเมื่อมันมีเหตุสังขารนี้มันไม่ได้มีอยู่ก่อนมันมีเมื่อมันเกิดทุกข์นี้ไม่ได้มีอยู่ก่อนมีเมื่อมันเกิดเหมือนพวกท่านนี้ไม่ได้มีอยู่ก่อนมีเมื่อเกิดขึ้นความแก่นี้ไม่ได้มีอยู่ก่อนมีเมื่อไหร่มีเมื่อมันแก่นั่นแหละมันไม่ได้มีอยู่ก่อนมันมีเมื่อมันแก่ความเป็นเด็กก็ไม่ได้มีอยู่ก่อนมีเมื่อไหร่มีเมื่อมันเกิดมันเกิดเพราะอะไรมันเกิดเพราะเหตุเราจะละเหตุมันเนี่ยเห็นไหมละเหตุเนี่ยไม่ให้มันเกิดเนี่ยเห็นไหมมันเหนือชั้นกว่ากันเยอะเนี่ยทำนองนี้นะครับฉะนั้นสิ่งต่างๆถ้าเป็นสังขารนี้มันไม่ได้มีอยู่ก่อนแต่มันมีเมื่อมันเกิดขึ้นและมันเกิดมันไม่ได้เกิดมาลอยๆมันเกิดเมื่อมันมีเหตุก็เหมือนทุกข์นั่นเองทุกข์มีอยู่ก่อนไหมไม่มีอยู่ก่อนมีเมื่อมันเกิดฉะนั้นที่เกิดแล้วแสดงว่ามันเป็นทุกข์ทีนี้ เราไม่อยากให้ทุกข์มันเกิดเราก็ต้องละเหตุแห่งทุกข์ทุกข์ยังไม่เกิดทุกข์มันจะเกิดเมื่อมันมีเหตุก็ละเหตุมันเหตุก็ยังไม่เกิดทุกข์ก็ยังไม่เกิดนี่มันเหนือชั้นกว่าเยอะนะครับนี่ทำนองนี้นี่ละเหตุเกิดทุกข์นะทำให้แจ้งนิโรธให้มันดับสนิทของทุกข์ไม่ให้รูปไม่ให้นามมันเกิดเพราะมันหมดเหตุมันไม่เกิดเพราะมันไม่มีเหตุอย่างนี้และอริยมรรคมีองค์8นี่เป็นภาเวตพธรรมเป็นธรรมะที่ควรทำให้เกิดขึ้นเกิดหรือยังครับเนี่ยยังไม่เกิดที่กำลังทำให้มันเกิดเนี่ยที่พยายามทำให้มันเกิดพยายามทำให้มันเกิดถ้ามันเกิดขึ้นแสดงว่าไม่ใช่มันอย่างนี้พอเข้าใจไหมเอ้าแล้วไม่ใช่มันพยายามทำให้มันเกิดทำไมก็ทำจนกว่าจะใช่มันนั่นแหละถ้ามันเกิดแสดงว่าไม่ใช่มันต้องกำหนดรู้ว่ามันเป็นทุกข์พวกนี้ทำตรงนี้พยายามฝึกให้มีสมาธิตั้งมั่นพอมีสมาธิตั้งมั่นแสดงว่าไม่ใช่องค์มรรคต้องกำหนดรู้ว่าเป็นความตั้งมั่นของจิตไม่ใช่ตัวตนเกิดเพราะเหตุเกิดแล้วดับอย่างนี้เนี่ยเรากำลังทำเหตุอยู่พอมันเกิดมันก็จะไม่ใช่อันนี้เพราะว่ามันอีกขั้นหนึ่งข้างหน้าอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับตอนนี้ก็คืออนุโลมขันตินี่นะอันนี้วิธีฝึกอบรมองค์มรรคอันที่หนึ่งก็คืออนุโลมขันติอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่เราฝึกมาทั้งหมดก็เพื่อให้สอดคล้องกับอันนี้เท่านั้นแหละถ้าใครเห็นชัดอันนี้ก็แสดงว่าใกล้เคียงเป็นไปได้ที่จะเกิดสัมมัตตนิยามคืออริยมรรคมีองค์8เกิดขึ้นส่วนจะเกิดหรือไม่เกิดอีกเรื่องหนึ่งแต่เป็นไปได้คำว่าเป็นไปได้ก็หมายถึงโอกาสเป็นไปได้แต่ถ้าไม่เป็นอย่างนี้ไม่สอดคล้องกับอย่างนี้ก็พูดภาษาเราก็อย่าไปหวังเลยสิ้นหวังแล้วนะไปทำให้มันถูกใหม่ก็แล้วกันประมาณนั้นนะเรารู้เราเป็นคนไม่มีหวังรู้ว่าไม่มีหวังมันก็ยังดีกว่าไปหวังลมๆแรงๆไปนะอย่างนี้นะครับอันนี้อันที่หนึ่งคืออนุโลมขันตินะต่อมาอันที่สองก็เรื่องก็มาจากที่เดียวกันนี้ก็คือเจริญวิปัสสนานะเพราะว่าการจะได้อนุโลมขันตินี้มันต้องเห็นสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมาก่อนจึงเป็นไปได้เพื่อจะได้อนุโลมขันติอนุโลมขันตินี้เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับอริยสัจ4ส่วนวิปัสสนาเนี่ยยังไม่สอดคล้องกับอริยสัจ4แต่เป็นการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของรูปนามนะมันคนละตอนกันเห็นรู้จักหมดแหละทั้งสิ่งต่างๆนี้เป็นเพียงรูปเพียงนามเห็นชัดแต่ว่ามันต้องมาแยกแยะแจกแจงออกไปอีกว่าบางอันควรกำหนดรู้บางอันควรละบางอันควรกระทำให้แจ้งบางอันควรเจริญมันไม่เหมือนกันอันนั้นเป็นอีกชั้นหนึ่งแต่วิปัสสนาเนี่ยจะเป็นไปเพื่อให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นหลักเพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดและจิตก็โน้มเอียงไปทางนิพพานแล้วก็ค่อยมาจัดความรู้ให้ถูกต้องกับสัจจะอีกต่อหนึ่งอย่างนี้นะครับนี่วิธีฝึกอบรมมรรคอันที่สองก็เลยเป็นเรื่องวิปัสสนานะอย่างข้อความที่ผมอ่านให้ท่านฟังไปเมื่อกี้ก็มีเรื่องของวิปัสสนาเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็คือเห็นสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นอนัตตานั่นเองอันนี้คือวิปัสสนานะครับถ้ามีวิปัสสนาก็เป็นไปได้ที่จะเกิดอนุโลมขันติถ้ามีอนุโลมขันติก็เป็นไปได้ที่จะเกิดสัมมัตตนิยามอย่างนี้นะทีนี้ก็จะอ่านพระสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิปัสสนาให้ฟังว่าเวลาเจริญวิปัสสนามันพัฒนาองค์มรรคทั้ง8ไปยังไงบ้างท่านทั้งหลายก็จะได้เอาไปหัดไปฝึกกันนะจะได้รู้จักว่าที่ฝึกวิปัสสนาเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดองค์มรรคทั้ง8ได้เพราะว่าบางคนทำไม่เป็นนี่ก็วิปัสสนาตามเขาไปก็ไม่ค่อยได้องค์8มันก็ไม่ค่อยดีนะคือหมายถึงว่าแทนที่จะได้ประโยชน์เยอะกับอาจจะได้แค่องค์ใดองค์หนึ่งแต่ถ้าเรารู้จักวิธีนี้เราอาจจะเสริมอันนี้เข้าไปทำให้ได้องค์อื่นๆได้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะได้ความเพียรเข้าไปกำกับมันก็จะได้อาหารได้โตขึ้นนะสมมติเราฝึกเคยฝึกมาแบบเดิมแล้วดูแบบนี้ไปมันก็อาจจะได้อันนึงอาจจะได้สัมมาทิฏฐิแต่สัมมาสังกัปปะมันไม่ได้เราอาจจะได้อันนึงแต่สัมมาวายามะมันไม่ได้อย่างนี้เ ถ้าเราฝึกเป็นทำเป็นเนี่ยมันก็จะช่วยให้องค์มรรคอื่นๆเนี่ยมันเติบโตได้ง่ายเพราะอย่างที่บอกแล้วองค์มรรคนั้นเป็นสังขารสังขารต้องให้อาหารมันอย่างเงี้ยนะเหมือนอาหารของวิปัสสนาก็อนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเอารูปนามที่มันไม่เที่ยงเนี่ยให้มันดูบ่อยๆทีนี้วิปัสสนามันเน้นด้านปัญญาเป็นหลักแล้วองค์อื่นถ้าเราไม่เสริมเข้ามามันก็ต้องไปฝึกเพิ่มอีกมันก็แต่ถ้าเรารู้จักวิธีในขณะที่วิปัสสนานั้นก็เพิ่มความเพียรเข้าไปเพิ่มสังกัปปะเข้าไปเพิ่มนั่นเพิ่มนี่เข้าไปมันก็ได้เพิ่มองค์ต่างๆในขณะนั้นนั้นได้ทำนองนี้นะครับอันนี้ก็ให้เข้าใจวิธีต่างๆมันไม่ได้ผิดอะไรวิธีต่างๆที่ท่านทั้งหลายทำกันมาเนี่ยมันก็พอได้แต่ว่าบางทีมันก็ได้แค่อันใดอันหนึ่งนะบางทีบางท่านทำวิปัสสนาไปอะไรไปแล้วก็กำลังของจิตไม่มีก็ต้องหนีไปทำสมถะต่ออีกทำสมาธิต่อไม่ค่อยได้ความเพียรก็ต้องไปเดินจงกรมให้มันได้ความเพียรอีกอะไรอีกก็ว่าไปแต่ถ้าทำเป็นมันก็จะเอาองค์มรรคต่างๆเหล่านั้นเข้ามาในกระบวนการทำได้ทำนองนี้นะอันนี้นะเอาจะหมดเวลาแล้วนะก็พูดถึงเรื่องไหนนะครับเนี่ยพูดถึงวิธีฝึกอบรมองค์มรรคข้อที่2ก็คือวิปัสสนากำลังจะอ่านเรื่องว่าเวลาเจริญวิปัสสนาแล้วเนี่ยจะทำองค์มรรคทั้ง8หรือว่าโพธิปักขิยธรรมทั้ง37ให้รวมกันลงเนี่ยมันรวมกันได้ยังไงนะจะอ่านให้ฟังก่อนเดี๋ยวอ่านแล้วคราวต่อไปค่อยมาอธิบายก็แล้วกันนะครับนะก็เวลามันจะหมดนะครับก็หลอกล่อให้ท่านมาไปกันนะนะจนกระทั่งใครอยากได้พื้นฐานจริงๆก็ต้องฟังให้จบนะครับนะในมัชฌิมนิกายอุปริปันนาสลายตนะวิพังคสูตรจะอ่านเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องนะก็ข้อ430พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อรู้เมื่อเห็นจักขุตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นรูปตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นจักขุวิญญาณตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นจักขุสัมผัสตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขที่สัตว์เสวยซึ่งเกิดขึ้นแล้วเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยตามความเป็นจริงย่อมไม่ยินดีในจักขุย่อมไม่ยินดีในรูปย่อมไม่ยินดีในจักขุวิญญาณย่อมไม่ยินดีในจักขุสัมผัสย่อมไม่ยินดีในสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขที่สัตว์เสวยซึ่งเกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลนั้นไม่ยินดีไม่หมกมุ่นไม่ลุ่มหลงพิจารณาเห็นโทษอยู่อุปาทานขันธ์ 5ย่อมไม่ถึงความพอกพูนขึ้นต่อไปเขาย่อมละตัณหาที่นำไปสู่ภพใหม่อันสรคตด้วยความเพลิดเพลินยินดีชวนให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆได้เขาย่อมละความกระวนกระวายที่เป็นไปทางกายที่เป็นไปทางใจละความเดือดร้อนที่เป็นไปทางกายที่เป็นไปทางใจละความเดือดร้อนที่เป็นไปทางกายที่เป็นไปทางใจได้จึงเสวยสุขทั้งทางกายเสวยสุขทั้งทางใจบ้างข้อ431ทิฏฐิของผู้มีธรรมอยู่อย่างนั้นย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิความดำริของบุคคลผู้มีธรรมอยู่อย่างนั้นย่อมเป็นสัมมาสังกัปปะความพยายามของบุคคลผู้มีธรรมอยู่อย่างนั้นย่อมเป็นสัมมาวายามะสติของบุคคลผู้มีธรรมอย่างนั้นย่อมเป็นสัมมาสติสมาธิของบุคคลผู้มีธรรมอย่างนั้นย่อมเป็นสัมมาสมาธิส่วนกายกรรมวจีกรรมอาชีวะของเขาจัดว่าบริสุทธิ์ดีในเบื้องต้นทีเดียวเมื่อเป็นเช่นนี้อริยมรรคมีองค์8นี้ของเขาย่อมถึงความเจริญเต็มที่เมื่อบุคคลนั้นเจริญอริยมรรคมีองค์8นี้อยู่อย่างนี้สติปัฏฐาน4ก็ดีสัมมาปัฏฐาน4ก็ดีอิทธิบาท4ก็ดีอินทรีย์5ก็ดีพละ5ก็ดีโพชฌงค์7ก็ดีย่อมถึงความเจริญเต็มที่นี่เป็นวิธีการนะครับฟังทันไหมครับเนี่ย นะก็มีวิธีอยู่ก็คือตอนแรกก็กล่าวถึงการเจริญวิปัสสนาคือรู้จักสุรูปเป็นต้นตามความเป็นจริงการรู้ตามความเป็นจริงนี้คือวิปัสสนาทีนี้หลังจากรู้อย่างเป็นวิปัสสนาแล้วต้องทำอะไรต่อมีให้ทำอีก 2-3 อย่างถ้าในขณะที่เจริญวิปัสสนาแล้วทำอย่างอื่นต่อไปอีก 2-3 อย่างนั่นแหละความเห็นของเขาตอนนั้นที่เขาทำอยู่อย่างนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิความคิดที่เขาคิดอยู่ตอนนั้นเป็นสัมมาสังกัปปะความพยายามที่เขากำลังทำเรื่องพวกนั้นอยู่เป็นสัมมาวายามะสติที่เขาระลึกอยู่เรื่องนั้นเป็นสัมมาสติสมาธิที่เขาตั้งใจทำเรื่องนั้นเรื่องเดียวอยู่เป็นสัมมาสมาธิอริยมรรคมีองค์8ของเขาก็กำลังเจริญอยู่อย่างนี้นะองค์3ที่เป็นศีลนี่ชื่อว่าได้บริสุทธิ์ดีตั้งแต่ต้นที่เขามาหัดมาฝึกทำนั่นแหละอย่างนี้แล้วท่านไม่ได้พูดแค่อริยมรรคมีองค์8เจริญขึ้นเท่านั้นยังพูดถึงองค์อื่นๆเพราะขณะกำลังเจริญอริยมรรคมีองค์8อันนี้สติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์ทั้ง7ก็ชื่อว่าเจริญเหมือนกันอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่เป็นวิธีเจริญวิปัสสนาเจริญวิปัสสนาแต่ไม่ใช่เจริญวิปัสสนาอย่างเดียวต้องมีการทำอย่างอื่นหลายอย่างด้วยนะครับไม่รู้ท่านฟังทันหรือเปล่าถ้าฟังไม่ทันก็อยู่ในพระสูตรชื่อว่าสลายตนะวิภังคสูตรในมัชฌิมนิกายอุปริปันธาตนะครับอย่างนี้นะก็ท่านก็ไปอ่านแล้วก็หัดทำตามนี้ได้ถ้าท่านไหนที่เจริญวิปัสสนาเป็นแล้วแต่ถ้าท่านยังไม่เป็นเดี๋ยวต้องมีข้อที่3อีกก่อนจะมาวิปัสสนาก็ต้องมีสมาธิก่อนจะมีสมาธิก็ต้องมีองค์อื่นก่อนนะถ้ายังทำไม่เป็นก็วันต่อไปนะครับอันนี้ถ้าท่านไหนทำวิปัสสนาเป็นก็จะได้เอาองค์ความรู้เหล่านี้ไปทำเพิ่มคือสิ่งเหล่านี้เป็นสังขารเราต้องเพิ่มเอามันก็จะได้เหตุได้ปัจจัยถ้าทำถูกปรุงถูกมันก็เพิ่มนะอย่างนี้ถ้าปรุงผิดนั้นอย่าไปปรุงส่วนถ้าปรุงถูกมันก็ต้องปรุงถ้าไม่ปรุงมันก็ไม่เกิดเพราะว่ามันเป็นสังขารนะครับอย่างนี้นะเอาละบรรยายวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ